Mizwale babakutazi nimi nabali kanikwa ndeko nilikilito huno lufaku ba moka kusasa na chwana ububekwa kokuchwalo kingi anizibikuli nikapira chwani faku fita fama imwa chwalo kono ane ninzifani inza abulela mzwale nolani anisepikuli nikile na akati na mutu ya kaufira lubupirwe kama imwa shutani kono kikamuli miaswana sina mzwale Jack Moore kihandi yenaluli ubile mzwale nolani nigulela pela kuzwafoni vezi mwoni yena yaani kimukonya na hae ni mwai kitezi kumulata ni kumukuteka utali kwa hai nilika kaufira. Miseo ni kuna kukulia kuli amen kusona. Likazenga atazeta visa linakozelu vile amoho yenanina ni mzwale brown, mzwale botli ya faa. Baana baba ndiba mulimu bao nilata kapilu ya kaufira. Michoreni ni wana kuli kaufira aluku tele mamula kwa wanana. Kihande ni nanafira na kuchwale yelu vile luchincha kuzwa kamia hae mashumi amabi ilikuwa mulaho. Ane usapa zaola kufitia mwema hala upa ni zengu cholo kaufira sina mitangana. Kono kakusiba fila kuli, kuna ninaha kolu sikilo ayo supala, ukayo kupana kwa ni hape za azileli ngwi. Mawani busiu anizu wa mwata venakile, nekuna nikali benyana ya nalobezi faka mbeta, mikihali, muzwale Branham, miaya kwa mulao ni sepa kuli na omelezilu ngangali, kihali, nooni bulezi kuli, kee ni liba alazana kuli la musali ya chwale. Ntueso na inge, nisepa, anayo kubulela kakushutana. Alibutata boni nani, bobuta ile kalibaka, kamba ntue chwalo. Kuli ukawa ni mbututu. Miuka utwisa zeo molika eza halila, ni hali mwabu inobo. Nekwe mimucha yomu nde, ya bona alahande, kihali, kina mbututu ya nabile niena. Hali, kina mbututu ya nabile niena. And
so many things has happened.
Mili kazenga ata hulu liza alili mwala musipili, alulana kufa mane ya kulivulela, lukayeweza cholo mawuse. Mika lulo ye yaba ana bapisnisi, na hani wako panoi fika ufira, nisipakuli mina kaufira mwaziba cholo. Kono hani, seko na fila sikuata, koni tamahani. Ninani kadi ya kutuano, ki wana kivaliko pano kaufira, iliva ana bapisnisi.
They have been a great asset to me in
Babileva tusi baba tuna kuna ni kwa mfuta wabulumiwa omule na ndatalu na anifile.
It wasn't exactly that I don't like the organization.
Ne kikuli naha ni latili kwa panofira kibulumiwa fela bubufilo kuna mehaiva nisa kuteki pizo yeo kipeto oni kaba wakashua ukumulimu. Mina na hana, nisikazo wakale mwa tukiso ni muendibu ngate wa mina, ni mulite ni kuwa niza zile lingwe, ni nilite ni Los Angeles inge ni ambola kubona. Mine kuna ni, nipaza uzifiela kupano muendi habu tukunyana, ni nisaa talusikuwa ya chualo, haiba muta ulusakulizeo, kikuwa ya maswe, kipeto, nikabamu ipi. Aulu kerikuwa za chualo, kuhu kiku hatiri la babangu. Nini ambola fakota, yene nivoni mwapatero ya mzwale shariti. Nina ni miselo ye kona kweza ketali zoho, ye shutana kuyona. Mise nili anisika wanaka alifatingi, kota ye chualo mwapilo waka. Nili ya nina ni muselo wa magirepu, nina ni malemune, nina ni tanjelini, matanjelo, maolonji, likaka ufira nilifumanea kwa kota ye swana. Kia andisi nili na naluli ya ni utusisi. Kikota ya mfuta manyee, ikote ya olonji. Nisa niliki handi woki musilo wa grepu. Ali ee. Na ali. Kukona ala chwa nchwalo. Ali licho mikiyo kwa tingi. Nisa nili. Oo na abona. Kiali. Kaufila zona kizalubasi walito luana. Nikote kaufila ye ni malubasi walito luana yako na kuba. Kucho mikiyo kwa tingi. Sinili na otwisisa. Mese nikala kuhuwa fali mnyana. Mwaziba. Kakuli na ikalelwa. Nikuwa yata vile. Kacholo kiali. Kibuta tamangi. Nisa nili. Kihande ni nisuliku na anafila ntuengi. Nisa nili chwale ni wata kukubuza puzo. Sinili chwale isaho lituela halika ashushe. Akuna kuba maolonji, matangelo, magirepu, malemune. Kukaba fila maolonji kakuli kikote ya olonji. Jichwani? Kihali, awa. Mutai ni mutai ubea za mfuta waona. Sinili na abona. Kacholo kau fila nilutuwa la fila handi. Kakuli ni mwaziba na kakuli ni na degree yezo kwa Hartford. Nilikolo ze ngwi, ze kaufira ze pahami, maziwa, kacholo na?
Watch nature, that's the best university.
Nitalima zata ho, kona sikolo sisi pahami luli, kuzeni fumani, sikolo samu gupi. Kacholo haiba nitalima, nifumana angali kutazo zaka, kamoni vonela, mwali kezo zata ho. Nise niliki hande, seo sini utusafila hande, yali, kibuta tamangi, nili, ni upuzifila ntue ngwi.
So that day I was preaching on that. I said, now, you see,
kacholo za zilani, nenisole kukutaza kayo na mese nili chwale mwabona. Kileke hai kalakana kwa pili nili, Jesu naize nenikutaza mwa John 15. Kina kote luli, minamu mitai. Mimu tai kaufela osabe muselo, wa ukola, wa chisiwa. Niyomu mwe abondolo la fila mulala waka, habu tukululi, ali. Mwabona, nisipakuli kambe na kwenye ukile wate azwa kamo yaoke nile, nikupiliswa. Wali, nebasike baba kwa uleniona, yeo kiniti. Kiyali kuchwa ni hikazeo, sinili chwale usuli kwa mbola tabaisili. Yena wambola za kubea miselo kwani, isi nkote aluli. Ubulela za kubea miselo, mi isi ngibupilo. Kiyali kiyande, pumela fila kota kuli ihule, ibe miselo. Kiyali, mise nili chwale bona, kota ye, ana ikalile, neli ye ndekao filayo na wakreste wa vivele. Nikasamula wako ata mutai waba Lutheran, Methodist, Baptist, Presbyterian, malemone ni baba nkao fila. Mise nili mwabona, lipila kalivizo la bukreste, kunozo na lipila afabu pilo wako teani, kono libea mufuta wa miselo ya likopano. Mwabona? Konose nili aiva kote ya olonji yaani ikacho mula mutai wa mungu iwayona. Ikave ama olonji, inge mwoneziza kwa makaleo. Nekubona langi kuli kulokwani, nekuna nitoho ya likopano zetu na za Pentekota. Anizimi mwakwezi za kuli mutuka ufela autuise, uo hakimu lelo waka kuli, kuli ni nivalua anise mizwale bani, likezeli, au kimafosisa. Na haba ni utuisi sangi, mia nizimi kuli kingi, mwabona? Sicha basinana kuli anilu melikuli batu, bayangi kwa keleke. Zeo kili maili zengata kwa hule niniti. Luswana ya kuputi hana hamoho. Mane sihulu halu wana kuli lizazi lisutelezi, mwabona? Luswana ya kuta hamoho, mwabu mwini. Luwako nakusa, kambe nipila mamule nengi, miine basinasika kwa nikono ki, kihande keleke yungi, anilatiku pundalibizo lifika ufira, kono kikileke yifika ufira. Kambe ni wakalu melantu yungi, kuli Jesu kia pahami, kaufira bawa ngubafosa, nenikaya kwa keleke yo. Aiba niko nikuba nisimu kwa kaufira, nikaangaka emba kwa tengi. Mwabona, nikayoteleza kulumbeka mulena, nikumugu nisa kuli nyeza siemba saka, nivata kuli azive kuli napila, nivata kuli mangi ni mangi azive siemba kwa niwela, nikopananga niwa kreste, mitengi, na alapila ni, nikusebeleza mulena. Kono kutataa hulu, nanesi nikataza nga hulu, mise nifuma nakuli neba mulena luna, nivasika mutu sisa mwalika zengate. Hana avule asika, minibasa mutu sisi. Nisepakuli, sina nikuba ona chwalo, kono baba butali, baka utusisa, mwabona, bibere bwezi, ona chwalo, baka lilemuha. Kona kuli kakusasa na chwana, mini nize chwale, baa, bapila kali bizo la bukreste, kono babea muselo usili. Inani muselo wako pano, batomasika, nikipeto, bapila kasona, nikupila kakupilo wate nginuli. Kona zene nilika kubule ya mabani usiu, mwaya wako na kukolobezwa, mwamu wa yawani, kono nitengi haubimu kreste. Mwabona, upila mwabu pilo wana luli, kono miselo yobea ipaka soli sola. Mwabona, yeo kiniti. Mwabona, wako na kweza lisupoka ufila ni kula pili la bakuli, ni kufoli sabakuli, ni kutuwa nisameto, ni kulele kamioya, ni kweza likazeka ufila. Bapila mwabu pilo busu wana bubuli mwatengi, kono nitengi kile mune. Mwabona, yeo kiniti. Kamiselo, mukazibahala, Jesu na bulezi. Mie eka ntilufu manakuli, mie aniozo fakatala, muzamaisi yo mutuna yo ayema, miali, na asa talusi cholo, kihali, luzibakuli kaufilalu na luchomekiru matengi. Kihande, yeo kiniti, kuli luchomekirwe, luchomekwa kakukakateliswa, yeo kiniti, kono akimwako taluli, moluchomekirwe. Kacholo kihali, akala inge ya ngunguna cholo hanyani, mine kuna imute angana yo munyani kwani, nisepakuli kialimu ngui wasichaba sababa pali wa mafilimu libizo la hae ki Danny Henry. Mineli mshima ni wa Baptist. Kihande ata kwa pili kutoni kambe kama zo mikihali. Muzole brana mnisepa se asinaku utuwa wala kashwawu kuzabula pili. Kono ali, nilumela kuli yeo ilukila kubaka wahanyu ya 23 yasinuro. Minali ni tumezi, mi akala kubulela likalisili, ni kukala kubulela kamalimi. Alifila mshima ni wa Baptist. Ni yama noweza cholo, nekuna ni musali yazo kwanu kwa Luziana. Neli wa mu French, musali wa mukima cholo, angolati oloko ya hae. Kihande, nekuna ni mshima ni wa mungi, wa mwanana ya na enzifani, wa mu French, nye na angola sana bulezi. Baba pisa zene ngozi, ni ubeli wazona, neliswana. Michole mshima ni wa mukima, wa milili ya fubelu na inezi kwa mulao, kwa Clifton's cafeteria, ata kwa pili miali. Alubo nengitu pampili to. Nibata kubona zeli fateni, mitotula luka ufela netuswana mwami tolokelo, na alimu toloki wa UN. mutoloki wa si French. Mine kuizwe, kakuliwe na uketile nzila ye na mile niye sisa niye, ili nzila ye tata, uwezize chualo kakuketa kwa hao. Kono haki keto kwa kunde yo ezize, kakuli kinzila yaka. Mwabona miali, miazo la pili ali, yona ye luli, kona ye katisa ni kweza hande, kakutala, kulikuwe tulo yetu na mwali lato, labumulimu. Mwabona, kamita neba masi French, linzula kezo fapila tulo kandina, mwani mwa toloko kuswana. Kacholo kuzeo, nenisika gulela, mwusha na ze keto ya hae, na ana nikuba ni keto ya hae. Kaufela luna, nikuba ni kuketa, kwa luna ni kuketa hande, luli moluko nela. Ni mulimu, ni kutekali ngusalamu na ufika ufila lafile kamulimu, na seo siliso na kaufila, na sikuteka kapilu yaka kaufila. Chole ni goni mzuwale yomu nyani, ya tilifana kwenye na mzuwale stringer, ni sepa uzo kwa Louisiana kamba Mississippi. Uruti selizema swani sokwanu, one mulu wona inge lubuha. Neli ali inge loe la mule na alibona hawa. Kibabaka yababa utule lika ndeleo, ni sepa kulimangi ni mangi wami na mo, muli utule zeo. Muna nilo na fatepu, nizengu chwawo. Chole zeo nelibulezwi, kuna kakusasa na umungi, kate ni kiloko, ane niemi mwamu zuzu waka kwa Indiana. Ane bulela kuli nikaba kwa Tucson, neli kakusasa na luli, nenizusamu utwa, zelu viza kafani kuli, mulisa na walipuli. Ono nila matezi kwa li utulabulu kwe. Mimangeroi A7 ataha atoeza lilata, nikupanchi sasi waka fafasi nizengu kaufira. Kwa machwe apikuluha, kuketu wafa malundu, mimangeroi A7 ayema fani. Nisa niliki hande na abule ya musalaka, miute nkokungi wanaka kusasa na chwana, mwe nilika kaufela zelu kisizwe, kakuli akunamu kwa mutu mwaku na kupia. Senili, zwa kuzeo, ni ya kwa Tucson, musebezu waka ufeli ile kalifasi, ni ya kwa hae kuyobani mule na Jesu. Kihande kiali, kana wakulua cholo, senili, ni. Akuna yana akuna kujemela zeo, akunamu kwa wakulieza. Kona nisazo kutazafa masika alikelekeze supa. Kona ni vizemu ikawalu na mzwale Jack Moore. Kumuguza tabae Jesu Masinu Rowan. Ana emi fani ni mili Yesu nili kakao fila. Sinili na sali fila mchaha. Mifani kona fune kutazi sinulo. Kakuba ni mili Yesu kwa toho. Mi isiena. Wapezi kwa toho. Mine nisao tusisi. Kakuba bulimu wupahami. Miba atuli bakale. Nibaiza chualo mwa Israele. Nibati nanga zesweo kwa toho. Nibusweo uyemela kuluka. Nibati uliba ama English kutofitaniliza zile. Mwali kuta zetuna za England. Wasati nanga milili yesweo. Haba ya kwa kuta. Kakuli akunamulao o lifali mwabona malifasi. Mwabona? Mibona kiba atuli baba pahami. Minao pula ani ya kwa Arizona niliba kazengwi. Na alika mwani kone lakuli. Na sabaha hulu. Nenile kwa muko pano kwa Phoenix. Nimo upule na kutaza kutazo ya kuli. Munga kakina kwa mangi. Mwupula cholo. Na alibule ya kuli. Nivoni zeo. Na alisikae zahara kare mwupule. Kiso na sabule ya mulena. Kuna nsisikae zahara. Luli muna nima tepu ayo na mwalibuluke lozamina. Zama tepu chwale. Nimuwa nivule zikuli. Mwupula chwale lipono ze sa palilu zani. Sisi msikae zahara. Mwupule. Mimaza zinyanafira kuzofani. Na akalaku ikalelwa. Mina wupula kuli. Kiingi se. Kikuli na ashwanji. Haiba nisipakuli ikaba kapili mwani konela, anilatikuli yeha. Mika kusasa umungi, mwena ali, zamaya ukamba mefali mwa Sabino Canyon. Mine lifahali mufani, inge nina mzima zo mwalimu. Na watu asika sisi uwela mwali zolaka, nilimu kwale. Chole munaane fela mumu kona kutuwela. Wali kuyema fani unosi, mika kata, kiyeo tipa mwali zola hao ye terele chwalo. Na utisa fafasi ni kutalima, nilifela inge tipa, ye mwiazona, minisaba hulu tipa ni hakuli chwalo. Neona ni sipi ye kwa hela inge zengwi zalitipa ze, inge sipi ya mpika kamba ntwengwi, obu hali ona mile. Neona ni sipushu chwalo kulimusole aswale kwa tengi, asikia ikulofaza kwa mazoho, mineona ni kasipi kaka venya kwa silungo kwanu, wato kwa na hande mwali zoho. Kihande na itinya mwameto ni kutalima kwa mulaho, unafasi baka faa leza zilengwi, na wana nkwili mbanya na yeso ya tolula, nikamibulea zayona kasamulaho. Mine ni usweli mwali zoho na upulakuli zeo kizencha chule mulena ni karakuba yali angani nji akuna muti omu mifa ni nzili maili kwa hule kuzwa kwa batu kono kiwofa mkwale ni nanu nzili zoho mwalimu mi uzule kai mina upulakuli se kisi kasisi nchaluli chule amutali mifa kimu kwale mabona ani ungungula nilimu kwale waniti mise nili akuna mutu ya emi kwanu ni emi fali mwamachwe fango yali lundule ni mane ne musike mwa wana Tucson ni kuzwa fani nili kwa hule luli kwanje tumuko. Na upulakuli, chwale ye kintuwe nchaluli, chwale lina nikuba mwasibaka, se kukungu, mutu yana akabu pamu kwa lewo, nikubu vea mwalizo laka. Senili konafila kubamu limu, Yena ana bupile totolo ya Abrahama, nikubupatu maletwani, tomu utwile. Nise nili kisesi vyana, vyana ze shuta na ze talu, mini usweli mwalizo laka, kaku ipona haza fela sinasika, kau fela mwalizo laka. Mina utuwa linzu lelili, uo, kimu kwa lewa mulena. Mina upulakuli, chwale kanti, uzule kai chwale. Nolite ingimu alama chwani, kukungi. Mina usula mwalizo osina chwana, nise nili kimu kwa lenyana umulena. Mina atalima kwa ni kwa, mimu kwa lewani, wala teha. Nise nili, mkwa lenyana umulena, zeo kiku, nivaluana ni mukwale, nisepakuli yoki niti, mpika mbantu yungi, nivaluana niyo na mwaziba. Mise niliki hande, kona zoo vezite ngifa mwendi, utawusa kuli mwendi nilukira kubeyama zoo kambantu yungi tolo, kuli niezeba kutazi. Mi nina, linzula avulela hapilali, kimu kwale tuna omulena, isi ngimu kwale nyana omulena, kimu kwale tuna omulena, mwabona. Na opula kuli chwale mwendi na aliangana chwale, munano waka usitani. Kamba kuna nsisi ingasi baka. Kuna ni mutu ya emibu kaufi nina. Mi mizuali litabaze kizaniti. Ani zivi makumi vulele la zona. Mulivoni kami tehali ezala kanzila yeo. Miki ninisa ali utwisisi. Kacholo kima ikutu wa manchaluli. Mina ema fani na upula kuli chwale. Kamba kima ngea mbola anganina yeo mwabu pilo waka. Uzo kwa wanana inge nilifira mshima nifira. Uye mifa. Mia ni mubuoni ni hanyani. Sanili, kimu kwa lewa mulena, sisi kona kwa mulimu, kie nafila mulena, michwale mkwa lewa, kisi kamangi, kili nzwi, libe ilo malizo la hao, ali usike wa sabalifu, kibulumi wa hao. Oh mawe, kwa tasi alilundulani na ayacholo, inge ni lila, ni huwa, pali mululi alinzulaka, ni kutula kamachwe, na ashitu mkacholo, na gulela musala kanali, anina kushua mwabona, kibulumi wa waka, na amugulela kuli, ange bilipofa, nibanana, sanili, Tole, anasika, onokeleke ikabu nakuli, amunakuba nitala, nima tata asili. Minika, nika mifumana kwa busi wa museto. Mia alisenili, batili, anakushua, kisisi mwi, kazabulumi wa waka. Mazazi alikani kuzofani, nenizu wa mamu kopano, nimina nitelegramu ya makepe ya malalu, yenezule kwa Houston, Texas. Nimuna yaani, anikanani sahulu busi ukuli, mane lingeroe la mule na mane, la angiwa fatini. Kiswani susalo unakwani, kwa Houston, haani visa. Miali, alumate ligramu musala haka ali, na aziba mzwale Branham upate ile. Mwana kamushimani, wa Ted Kipperman, umasiba haka saa kulifu, kuliashwile maspula. Alikuchwa ni haiba yoki bilipo, kiali, yena ni musiza na munyani, bana nikushwa. Nikaofila mina, mulibali li mamutende, nisha, miali, sepo fila yuluna nikikuli, utahe, miweni mukopano, nikukopa nyasichaba hamoho. Mira Raymond Extra, nasa ni ngolezi ka alili na kozengata, kuru maziba, nilele kuli mwamula wa muko panowani, niye mwamu sipili wa kuzuma, niboma kaneli, nibabangwi. Mina mpula kuli kihande, ane nikatu wela banana ba nikushwa, kusinakube ya kwa tengimata, anisatola niya kwa kuzuma hape. Katolose nilikulu kile, nikata ha, na hata kwa Houston wabani muko pano, nikalibene, basika libulaya, nibaba filefila, bali tuwela ni upilo, miona zeo, kona zine tokwa kulibaizi, wafafila upilo, Kacholo selimia hae mashumi ya mabeli ni ulimungwi na sepa mwa Texas.
So then, going back,
Kacholo eni kukuta na ya kwali lundu. Minaya ni mzole Fred Sosman ute ni moko kukungwi. Mzole Fred, uinezi kai? Kiofa. Mzole Fred Sosman, mzole Jim Norman. Zazireli ngwi, lizazila bubeli. Inge ni inzi kwa ni lingeroe la mwole nalata kutuluka mwama fulo ani mwone luinzi. Mia akalaku babulela, zaba na bahae, nili kazene baeza. Na afunduka nikuya kwa lilundu, mi, nese ni sweli kale kulube yaka, mine ni sweli kui matisa, ni mzole Fred. Kacholo nafumana koli fule la nekuleli ngui, la lilundu, mise niliki hande chwale, nika kukulela sinikaeza. Mzole Fred senili chwale za maya, kwa nekulela nika kusasana, luye kwa ni musihali, nupaa mifali lundu. Niluyete ni musihali, na nika afite kwa busi, chwale hana kukunupa ilingui, kono haiba limatila kwa ule, nika kunupa kwa pati azona, nikuli kutisa kwa mulaho, wena unonge ilingui yetuna. Kulukile abulela kacholo mzole Fred ayakwatengi ni mzole Jim Norman anzibikuli mzole Jim utile nji nali kwa nekuleli mwe ngate wami namwa muziba Jim Norman mulikani wabangata mzole omunde kihaya kwani kwanje tumukonyana kone kuna nilikulubezani nilisiofiela kwani kakusasa wani mina bwana mzole Fred amukobeta nali faule nyana mwendi mile cholo kihande na opula lile kai chole sinia mwamkulo omutuna nikushetu mukamina opula kuli nikabona haiba nako na kulifumana na akala kukutia kupahama kona anil sapa zola fela lizazi nilika la fela kututumuka na potolo wa muandala omutuna ho mawi mafiti mianda anda cholo nilifela machu ama tuna mwamkulo omutuna wani mamota ama tuna ani mine sekuba lizazi nilitutumuka mwendika 7 kilo kona sepa kamba antwe cholo Mina nafa fasi, mina nitali makafa ni kafa, ani yote alimilafali utulavuluke waka. Mi nekuna ni muto wa mutuna wa manaka. Kiasa ni mwaziba, sesi bona la buncha, mwaziba, lingerole la mulena, nelini wezi kuli, minikaba kwa tukso nilima ilize mashumi ya mane chwalo. Inge nisoliku susa mutu wa kwali utulaka. Mwapula zeo, njichwani, nisha mwabona, nilizeo kizencha, nisolifu, mi antali mamuhalimu, na wanali kulubeze mashumi ya mavili faule nyana, mwendili ngoko la zemi andaye kitali zo kuzwa kuna. Na ataha, inge ni chamu njeke wo, ni kuina fafasi. Sinili chwale, aba ni kwenaku wafira ni mzole Fredi kuli, atahe kwa siba kasani, ukai kungela kulwe ya haye fatengi. Kononizi wakuli, ufaule nyana, kuzwa kuna kama maili kamba zepili chwale. Kacholo sinili, aba ni kwenaku fitia kwa busebwani, usinaku nivona, pali mune kulani kwako teani. Sinili haiba ni kona kuta kwane kule, kuna ni kanzila kaliputi, kaka teane kule, na kuna kumatia kwa teni, ni kuzo manzila, ni kupaye kaka embanyana, kaka pampilifa, kwanizi wakuli omungu, waminu wanayaka, ni ukasupa, mwalivala. Na kuna kunga mzole Fredi kwani, pana kweli kanifila, na nepela fafasi mutu watu na uo, ni kulivala sani, mina akala kupamali lundu kabunolo luli, mina itemuna, neli, sani boni, mina shetumuka ni kuwela mwakanzila kaliputi kaa, na nitinile kuwa nietu na yensu, na akala kumatamata mwalivala, ni kalubilo luli. Mi kwa ezahala. Lifasi kawa ufela la nyungana, kai ni kai. Ma chwebu tunachwana apikuruha. Maluli kitusha wanachwalo. Miani talima, mikuwa pila kafela na kuyemi mangeloi asebene. Onachwalo ufela mwone kuinezi. Na ikutuwa ingekuli, nini yemi fali muamubu, muambimbiwa. Pili, na upula kuli kuna niani kunu pile, maziba. Nikuwa ni yaka yensu ya nikuwa toho. Nikuwa na ala ingekulube ya mwana aingi, ni yakuli chwalo. Maziba kizensu, na upula kuli kuna niani kunu pile. Ingekuli, nilifaka ufiluli. Mina na wanakuli, nilisika mangi. Kia ndeo nafani fila anifi watu moyaka, mwama ngolo. Maswayo asupa ilizo nalikunu tuze sebene. Mwabona yobumwe alikuna, ali, chwale, oo, oh, kihali. Kia ndeo chwale, zazele ngumule na akulata, au wanalipono mzole Branham, ukaku patulu ya likaze, moli inezi. Kaufila lwa kona, kubabu kaufini mulimu, nikuwa nima atama tuna, kufita olna niona, alubulela kama limi, nilikaze ngwe. Sinili ayiko nikupa chwalo, kakuli mwabona nilumela kuli linzwi, kona niti. Miibibele ize kaufela ya kae keza linzwi kamba kuzusa kwa tengi linzwi kulona. Nilukela kubalo na linzwi le, mwabona, kilikunu tu zeba sikali mwabatu. Kakuli wana kwani, kona kukuzuele la lingusalaka, la pewe ya noha. Nitu melo ya niti, kazasi lelezu wa mulumeli. Anikeshe visi mizuwale ya Yesu, wa Presbyterian kwani, mibabangu wa mina mizuwale wa Baptist mo, mubo nelaza silelezo. Anibuleli chwalo, kakuba ya shutani. Korone musikali ziba kaswanelo, mwabona, yeo kiniti, mwabona, kono, nini fosa anganina. Kono haiba lingero iliemi mwali halimu, ni kukubule la sika, miwa iponelaso na mwama ngolo, kipetu yeo kona niti, mwabona, yeo kiniti, mwabona, yenakamita ubule langa kama ngolo. Unakuwa nina iponelao na mwasi kuenda sani, ananu wa mwalimu, akala kupahama mia fetu wa kusonasu na liseli, inge mbundu, onacholo fila kanzila yeo. Kibabaka babu ni fatengi sisa ni sosatengi, sene siko pilo ma Houston, mane kao filaona, mwabona, lihande, kono mwaku inezi filaona cholo, zaafetu waku bantu yesu wana azula pili kupahama ni kupahama. Nisole kumata ni kumata kulika kufumana mzole Fredi ni babangwe, kasamu laonya na muendili cheka laho la cholo, na mwabona fafasifale, inza akobeta mazoa hae, ni mzole Jean na ataha, inza akobeta mazoa. Nibazi baku likuna nisene siza halila, nika cholo he, na haya nibona, ya nikimzole Fredi ya nzifani. Aneli ya muhalimu cholo, inisazi bikuli, liwa kazabati kitibi, nilika zengwe, wake na mwa Mexico. Niwa kopilisi wa nisosatengi, Life Magazine ya lingola. Aneli ya muhalimu cholo, nibunga atewa mina kie Life Magazine, ye na nisiswa nisosayona. Taba yaku nutikie, miibabule yakuli, nibasa azibi konelizwa, imuhalimu ahulu, imuhalimu luli kufitela likakau fela ze kona kuba. Kifali mululi ambundu, kakuli, kili maelize mashumi ya malalu muhalimu, nili maelize 27, mabukima, asili pahami muhalimu. Mane hakuna neba kubatilwa kampasi kakao fila kulomwani mwabona. Niba nana kuli kifulai kacholo vata tuwaliva kakao fila kuline kusina lifulai za zilani mwabona. Nina nikuba wake insa kunyunga mahaulo nili kazengu. Hakuna lifulai muhalimu mwani izemo mwamutende. Ukami gulea likazisi wana. Miza azula piku ya nikuya. Mika chenu kimwa kisemo mwamutende wa Science Magazine. Koo mane about sisi abazivikuli kisika mangi. Tucson, kwa sikolo sisi pahami, mulikana kana ile tengi za zilini, mina ambola nivuona kazo na bali, alu tusisi za tengi. Sinili, usike wabule asika, hakuna kupa nituso, musike mwafali nja, lintoze kenile, mwabona? Kikuwa keleke, kwa waketwa, baba vizizwe, mwabona? Mituwale mangi na ataha inza wabule akuli, mzole Branham, nivuoni sisi wani susa haufa, na mwabona si, na maziba moli nezu. Kono zeo, kono kutele libuani, sina mzole waluna, ana nizona kukuna, mwani swalele, ichuana mwane sikalezi kupahamela, ingesi ya mwalimu. Mane kwa neli kwa neko lalizo labulu. Imi naka ufela mwa upula zene nibulezi. Lingelo ile neli zibirwe, kona le neli gulea nina. Neli kwa neko lasilio, lisikaye za lakale. Mwa upula, mafufa alona na asupile kwa mula ochwana. Ona chwalo kona mafufa alingeloe, mwana ayela muhalimu. Mwa wona, sinahaku, kachwalo, bakala kukopa maswa niso. Kakuli neli za kunu tuwa hulu. Ono chwale siswa niso sama felezo, anesi ponaza ilisona mwambi mbiro nize mchwalo. Se kisona, sinamone basiswa nisilizi baluku. Mo, mwa wona, mwali pahamela, haba kalaku libuona mwa wona, mikuata hasi, si siswa niso tenyene, ni siswa niso sama felezo, hasi eziwa. Niwasa azivi, kone sizu elezi, haba zivi ni chwale. Sayansi, kumokila hulu lulika zona, haba zivi zeneza halile, konolu nalu aziva. Kukaba ali supo mwali halimu wa ziba chwalo, mwabona? Mi usepizeli tabaze, mwabona? Mi tabai nosifela yene elu melelizwe kuswa niswa. Chwale nizwa kuli luba atufela bala palili mwika kusasa na chwana. Aiba nikona kumitevisa mizwa aleka mbali kezeli sina ya zibali kakao fela. Shangwe mwini swalele. Anita usikuba chwalo. Ni yemi na ininzi kakusasa na inge ni ambola fapila wana waba itutile. Bana baba butali na nani sitimbi aniko nineba kubulela mangolo aka hande ninanika ohanyo yakubala akakusasa na chwana nikakupali mumwe wa mizwa alemo kuli anivale leona akuli mane aniko nikubulela hande manzwi makolonika ba pili 13 aiba ukona muzole Jack aiba ukona kuifumana kwa tuto yaka na mane aniko nikubulela manzwi yao kakuli yena wako na kuabulela. Mina ziba kuli ni ambola kwa wana baba butali. Kono mizwale likaze liyeza ala kuli musike mwata li mafabu timbivuaka. Kono mulumele kuli ni migulela niti. Kimulimu ya migulela niti. Yeo kona niti. Mwabona? Chwale, mi ani gulela zaliko pano, anite alusi kakuba ya alunya, nipiluseta, mi vatili, anite alusi kuli musike mwaya kwa likeleke za mina. Muye kwa likeleke za mina. Zemu luke la kweza. Kono musike fira mwai kupanya kwa liku panozeo, kakuliza zirelingwe, nika amibulele la nikumibu onisa kama ngolo. Isi swaniso sasibatana. Nimu upule fira chwalo, isi swaniso sasibatana. Na kutaza aniko nikuli kutaza mwakileke ya mzwali Jack, ukani vule ya kuli, zulapi ni miweza chwalo. Kono ni ya kwa tabe nakele, ikaba ye telele ni hola zeni. Mituto ya kakikuli, sibatana kwa simulu ho, isibatana kwa mafelelezo, kanzila ya noha, mwabona. Silwala lihwala zepeli, inanima ngolo alitengifa. Sibatana kwa simulo, nilisibatana mwasimu ya edeni. Kisibatana kwa maungulo, nikubo nisakuli, kimutu wabula peli niko pano. Yana izeko pano, nikutaha mwanzi la atengi. Nikumibu, nisazona kama ngolo kulikichona. Nenisa azibi kufitela mwe, oke nile, unifazo naza zileni mwe kwani. Chole kuze, nenitali maza zileni mwe, inge niemi, misisi ngusani bula kuli. Chaima kusona. Mina upula mzole Hickerson alimungwi wabase pali baka kamba madiko ni kwa kileke kwa Jeffersonville. Haba nisalu meli kuzakuya kwa kileke. Kingi ya nivezi ni kileke. Neluna nivuo na hala ana haka ufela inge walu tele za kusi wabungwi. Lima elize mashumi ya maveli kai ni kai nekuna ni ilingwi alikileke zaka. Chole si swani suse ne niyemi inge ni sitalima. Ni sisi ngwi ni niyemi mwamu zuzu waka. Sisi musali fetu hela kwa silio. Na ateleza. Nizwa kulizeo liutuala inge kubamutu yali angani matoho. Kono mwabona, sinahane nigulezibu sibubungi, nikaze tunazeka ufela, kizali kolo fela. Chole anilwa nisizeo, muupule lunaniku Kenya bana likolo, kulibaipu manele tuto nizengu. Chwalo. Kono nikamibule ya chwale, halinaku batusa sisi ngumali fasile litaha. Kakulikaba zolo pili yeshutana, ye tunakufitelela elu na nye. Zolo pili ya ni mane, ainaku bazengu, ainaku banili kolo zeka na kuyona, ainaku banili fuleli mkuyona. Hakuna kubanisili kuyona, ye yona ina nizeo kaufela. Hakuna tabaka mba, lubanizwe lopilietwa ni, lifu kabunga atawalo na, kona mwali yekele zotengi, kana kukaufela, mwabona, haili ya ni yona kwa tengi, ikaba isi nalifu. Kono haili chwale, lunanikuba nisikolo, lunanikutinaya palo, luna, nenika ubulela kakususa na uo, fa Eden ya Satan. Munga atawamina, muna niyona tepu ya tengi, Eden ya Satan. Weze simu yewe ya Eden, mimi ya ye 6000, kona ya mutandile fakuibupa. Mane ingefila mulimu mwana ya zelize ya hae kwa simuloho. Mulimu na bupile Eden ya hae, mi satani aisinya sinya. Tole satani weze Eden ya hae, mi mulimu ukaisinya yo kiniti. Nikubea ya hae tota. Sesingu sali kuna sife tulele kwa silio. Na upulakuli nisepa na stari mila kaswa nero. Sali sife tulele kwa silio. Mwabona? Na upulakuli muendili nzula nilitelu sakuli. Sife tulele kwa neko la silio. Miani manuweza cholo? Mwabona mwosi nezi. Toho ya Christ ya Hoffman. Pamia ya mashumi amala luka zitalu. Fa amutali mefa. Mubone mulelu wa hae. Sifate usa hae. Meto wa hae. Ngoya hae. Likaze mwika ufela. Mubone siye mbasami lili ya hae yeta faali mfa. mi wapesizwe kamilili yesweu yali ngelo ikakuwonisa kuli lingusala haye lakuba mulimu kinniti kiyena mwatuli apa hami mwali halimu mwatuli apa hami wali halimu nilifasi kiyena mulimu ni akunasika kwanda mulimu kiyena mulimu yabona alile mwamufuta wa mwana mulimu mane mwana nelimutu mihali wazeo alie zilingusalalu nakuba hande kupona aliswa kama ngolo kupona aliswa mwasebelezo kupona aliswa kapate ya hae ya swana mavani kachenu niku ya kuile kawa kaleo maswale asupa ani kia niti mizwale mwako na kukanana ni ubona kono mwine fafasi ni mubali sise kaku kwa lula pilu ya mina na kuyengwe mulume leze fila mwayo kenile umeza maise kwa faa mi mzwale jack nini mubizize nisika kutazaka alese mina ambola kuye na zakuli milige miso uye nilisika mangi yali kihande mzwale Branham nivulela kuli nilikuza hae kasamula wazua ya hae mambile wa hae okanya nini ambola ni mzwale jack mine kunani anizimimu utumali fasi yeni kona kui tingeta ali yela fali tutu za wala peli nilita bazengwe sina moni batila mzwale jack more ni mzwale veo niba anababa swana vaswana sinabao vai tuti baluli babula peli baba balile mifuta kaufela libuka niliba kaze shuta na kaufela kia nde kono mwabona ne bakazo na nimulika naka yeni lata hulu ne nisali utusisi ne kuna nifela likazene nisa utusisi michwale aliota se nibona mosi nezi kiwofa mulelo wa hayo munsu mwabona na sepa mwabona mulelo wa hayo munsu nimilili ya minsu metu wa haye ngo likakaufela kabu ndefela mane ne basi emba mwamilili ya haye yeshe tumuka kwane kulelingwe kie na mulimu mwabona ni kiaswa na mabani kachenu ni kuyakwile. Ni woki mutende wawalu kumagazini. Kamba Life magazini nisipakuli yeki nilibezi kuli ima mutende ufichwale. Oo, kandao la 17, 1963. Fone utualezi. Ayo wakuna niyaba te mutende wo. Kisi swani sosisi swana sana ni Rockefeller ni musala hae kwa mula wasona. Ni woki mutende omuncha waba Science magazini oli. Isa likunutu. Hisika maa insene nivulelezi likaze kuli limi femu talimelonyana walika zelo likakubulela zeo mulimu abuonisa mwama halimu ni mwalifasi kuba zelo kile zonali temuoze lipono lunanimalika inswa manga tahulu lunakamita kono mwupule kusika bakale dola ya buhata kulukela kwa dola ya niti pili. Pili kuna nikuba dola ya niti ni yengwe ipangiwe kuyona. Inge fela mwene lubezi ni mushe wa niti ni aruni wa niti. Nilo wabani jambre sinji janise mamula hao wabona. Mwabona kau fela mwalita hela? Vali bona mibali kakuli ilika nisa. Kanti inge kuna ni alimungwe wa niti wa makalelo. Yeo kiniti. Anibuleli chwalo kuli nimi utusebu maswe kamba kumikeshebisa. Kamba kuliangani sasika. Kono kikani itifela kakuziba kulini. Senibamu na muhulu. Minizi bakuli na koyaka aisa na kulieha. Aiba jesu walieha na kona kuinele lafana kunyana. Kono nizi bakuli zazileni mwipilu ye ikana talo mafelelezo. Minike na masiwa kasisi tuna sesinsu salifu. Kono choleze walitaha anilatisika sakuyo itemunela kwa mulao. Sakuli kakubakela. Nibata hani taafana kweyo kuli nikene nikupeta halakasi shemo samulimu. Nibata kui kape sakali ya palo za kuluka kwa hae. Hani kayo kena kwani, nitaba ilimu ye mwamu na anuaka, nimuziva mwamu ata azuwa ya hae. Miaka viza, nika azuwa muhala abafu, nikupila nye na kuyakwile. Nikimulelo waka, faa chwale kulika kuunga muna kaufela. Isiku chinchali tuto za amina za vula peli kamba ntoifi kaufela. Kono kikwekeza kwa tumelo ya amina kumulimu, mwase piso ya liza zile. Chwale alula peli ngi. Mulimu yomunde. Lusi chava sisi tumezi kakusasa na chwana. Kono ibo mulena, lupina mwali fasi lelinsu. Kuli hakuna neva alimu mwalu na kakusasa na chwana ndati. Kono kamu kana luutuwa kuli luna. Luna lubata kuba buka ufi niwena. Lubata muswalelo wani wa hao mwabu pilo waluna oko na kulubisa bunde ni kuba bunolo. Ilikuli ulufe tule kana kuka ufila. Ulubupe kubaba na baba shimani ni basa na bamu limu. Wo kona mulelo waluna mondate. Wo kona mulelo waka fila oni nani wakulikaku. Kupila fapila hao, nikunga linzula hao, nikulivulela kukutila kwa vana niwasali kuli. Isi kakuba mtu ya shutana, Kono kuli kaku mukuteka yena ani file bupiro aku pete cholomolena. Mechwale kusike kwa mutu moka chenu kamba haiba lwa utwala kakusasa na chwana mwala na hahape. Mekusike kwa mutu yali mwamu huo wali nzulaluna yaka kena mwamu zuzu omutuna wani kusinaku kuziba mwamata azuwe hao. Haiba kuna nivaiza libikoku ngui mwanaha. Baba kamba mwamu ya homo onamu ya utuna huo yali tengi moka kusasa na chwana. Haba kuna nivaa ni baba saa kuzibi. Lee kwa teni halibeli zazi, leo lizwalo labo na nyanganye. Bazuhe, nivakali mwakuli, haba zibi muzuzu, olu kona kubizwa. Kamba kubizuzu wako yu ikalavila za bupilo waluna, kwali halimu. Mihaiba libizo laluna lisa limuavuka ya milatu yani, Luka Yoshua. Kono haiba limuavuka yangu nyane ya bupilo. Bupilo bwa luli, kipete lupili sizwe. Mechwale mulenasi na bupilo bwani, habu nze ufita kuzwa kwa litali, kutia mamu nuno, ukena masikapi, mane kwa upunya kwa bubeke. Haru nze uzama haka kusasa chwana, awe wakuna ni bupilo bubu kena mamu beke bubuli, mwalu takalwani. Buzu ise mwate nika chengu mwena, habu late lelemu zama wabu beke, kakulilu kupakali vizola Jesu. Amen. Mwini swale kakungana kwe telele chwalo, menili bezi mane kuli lufasi imba kwa ndeko na kuyalu waile. Chole alwa pulengi kwa palo yaluna, nimu zwale Jack, kana unanibibele haofo, anze ni apula mangolo haka, nika kupamu zwale Jack kuli avale lingolo le, kakuli ya nikuwa ni kubuli ya manzu ya tengi, kulukile, kimuama kolonika wa pili 13. Ni Davida alilisa na niwaza maisi balito paza masole, baba sikiti, niwaza maisi balito paza masole, baba mwanda, nimuza maisi wako na kaufela. Chole Davida alikuwa kwa pano kaufela ya Israele. Haba kiswa nilo kumina, mehape hai wakitatu wa mule na mulimu waluna. Alulu mengili ngusa kwa baba nabaha waluna, baba siyezi mwali waka kaufela za Israele. Ni kwa baba prista ni malivi, mwamile nengi abona yena ni mafulisezo, kuliba tae batos walisa na niluna. Mirio nga leka ya mulimu waluna, lui kutise kakuline, nebasikai babalila mwamazazi asaule. Puteo kaufela ya lumela kweza cholo, kakulisi chaba kaufela nesigwenikuli kulukile. Davida kia kupanya Israele kaufela, ukalela kwa Shihori ya Igepita, kuofita ni kwa Hemati, kulibayo nga leka ya mulimu kwa Kiriati Jeremi. Davida ni Israele kaufela vakambamela kwa Baala. Kwa Kiriati Jarimi wa Juda kuyonga kwa tengi aleka ya mulimu. Yena mule na ya inzi mwalubona fali mwalikiru bimi foku vizezo wanga libizo la hae. Kono valonga aleka ya mulimu mwakolo yencha. Miba izwisa mwandu ya binadabi. Mi uza ni ahiyo neba etele la kolo yeo. Davida ni Israele kaufela vanyakala la kama atabwa na kaufela fapira mulimu kalipina. Niliharepa zelizwa zengu za mihala turupanya na likambeli so nilitolombita. Kono waba fita afama pulero akidoni, uza aotolo lalizola hae kuswala kwa aleka, kakulilikomu niliba teku iwisa. Nibu hali wa mule na yabu tukila uza, mea amubulaya kakuli na aotolo zilizola hae kuswala kwa aleka, mea shulawa na fuu fapila mule na. Kono Davida Afrikana, kabaka lakulibu hali wa mule na nebu tukezi uza, misiba kaseo sabizwa perizi uza kufitira nilaka chenule. Mi Davida asaba mulimu kali za zileo, mi ali, chole ni katisa chwangi aleka ya mulimu kuna. Davida nasika atisa aleka mwamule nengi wa Davida, mwana apila. Kono alu kisakuli iiswe kwa ndu ya Obed Edom, wamugiti. Mi aleka ya mulimu ya ina kwa ndu ya Obed Edom, na inzi mwandu ya hae kalikuwe lizeti alu. Mi mule na azula piliku fuyo la bandu ya ha Obed Edom, niza hae kaufila.
Thank you, Brother Moore. For the reading of the scripture for me.
Ni tumezi mzwale mwol, kaku ni vale la lingolo, chwale mwini swale ni paliziku wa razeo na, kono ni paliziku za chwalo. Chwale ni vata kuli mwapule ni na mwamareka 7, miluka wala litimana za makalero ze 7, za muhala limareka kauhanywa 7.
Then came together unto him the Pharisees.
Miku ata hamo kuye na bafarisi ni baba ngui, baba ngoli, baba zule kwa Jerusalema.
And when he saw some of his disciples eat bread,
Mihabona wangwe babalutiwa bachabowe basila fezi foki kuli kama zo askatapa babafumane amulatu. Kono haili ba farisi ni majuda kaufira. Haba sikata pa kwa mazoo, haba koni kucha. Niwaswa lelela kwa lizo za bashemi. Mihaba zwa kwa misika, haba changilicho. Konji wa ike nise. Kuna nilizo ze nguze ngata, zeba muhezi ni kukumalira. Ze chwaleka kuchupwe kalikomoki, nilindondo, nilipiza za kopa mwamezi.
Then the Pharisees and scribes asked him, "Why walk not thy disciples according to the
teaching of the elders?" Bangoli, bamubuza bali. Kika bakalangi balutio bahao abasama melisizo sabai kale. Kono bachalicho zabona kama zo asilafezi.
He answered and said unto them, "Well,
ali kubona ki hande, isaya na profitire hande zamina vaipi. Sina mokungole zikuli. Vatuba, vani kuteka kamilo moyabona. Kono ipilu zabona alikuwa hule nina.
Howbeit, in vain do they worship me, teaching for doctrine the commandments of man."
Vani lapela fela kusinatuso. Kaguli tutoze waluta, kimilao ya watu.
Let us pray. Dear God, honor your word now.
Harula peleni, mulimu yomunde, kuteka linzula hao chwale. Mihali taleleze seli rumezu. Itu selu nasinali tusiso za kulivulela. Nilizebe zalu nakuli liutwe wena. Milipilu zalu na liliamu hele. Lukupakali vizo la Jesu kwa kanyamulimu. Amen.
Now my subject for a few moments.
Chwale tuto ya kafana kweli kani kie, ni Luinzi Famuhala walu wa Elena akaufela kakusasa na chwana, walu teleza. Mini utusa kulimulikana akayomunde Roy Borders, uso yu wa teleza. Na akatezi masuma abani usiu. Nenili bezikuli neruli fasilimba, kamba Famuhala walu wa ile, loo mabani usiu.
Roy,
kaufela kwa Uinzi, haiwa uti nguma San Jose. Mwakileke kwa kamba mwendi, kikwakileke ya mzwale makiuzi. Kamba kau fila kwa winzi, usike wa saba mzwale waka, kau fila likaba fila handi. Ina inge wiketile fila, ukani zipisazona. Roy, usike wa bilaya la mwanaka, uwe nitumelo kumulimu. Tuto ya kaka kusasa na chona kikuli, kulika kweze za mulimu sebelezo, isi ikatato ya mulimu. Chole yeo kipalo yei pitezi. Mini sepakuli mwole na ukalu patulu ya zona chwale. Muhupule kulika kweze za mulimu sebelezo, isi katatu ya mulimu. Chwala yeo ibonala kuipite la luli. Kono kuyo na ye, mwendi mulimu wako na kulutusa. Mto ye nguye nitavela kukulela kakusasa na chwa na kikuli lutavilefa kubani mulika naka muhalaluna. Mulika ni omu ndi hakalo, mutangana omu nchafela. Mungate wami nasi chaba fasili mbachwale mwakona, kamba fa wami hala ya mawaile mwaziwa yu aliena. Kachenu kizazila kupuzo ya kupepo kwa hae, ni haena intesili, mzwale biu dao ya litengi fapila kafa, na intesili ni haya kupepua. Ni hanyana kwa mulao doko tenaze hako ni kupila. Ni mungoni fila atilo inafachwale. Mwata satendi ya oksijini, ni musala hae mulati wa aniviza ali. Mzwale bulanamu, aiba ulivela kukona mulika na hao wa mche mbele, biu inza apila. Mbwesha utaheo nafa. Mina ilimu ya mataya aka na ipazu hile kwa matuko. Liwili laka nilicho mwile kwa tingi. Mina pazu la taya aka kakulika kufita kuyena. Neniso lefe la kuzwa kwa stishini samba fula. Niani zwa mwasibaka mwane nilovezi na pumula mwa hayo. Kulika kufita kuyena. Niani zula fande na wuna pono. Nifaa nine kuyemimu zwa lidao. Niza ayemi mwakeleke nilizoho mwahalimu. Ya chincha, mina kubona inge uteha mamu kwa watu ni swala mwalizo. Yali zama ya umugulele, kiso na sabule ya mulena. Nana nimea ye 90 ya kupepwa na kweyani. Naka atazo wakikutibana mwa nivutuku wapilu, maso masululi. Doko tayabu na ngululi, muna wate ngihaki alatikuli, batili, anakubule ya cholo. Kimu una fila yako na kuikungela dokuta ufika ufila ya tabela. Na ana ndokuta umu ndeluli wa mjuda. Ya na nikatani mamu yao meali akuna kolo kuli apile. Mina kena tengi ni kusheli salizola ka mwata satende ya oksijini yani. Senili, biu, wani utu anji? Anyungatoo ya hai. Senili, kisona sa vule la mulena. Hauna kushwa chwale. Viki fela kuzofani, anyo fitafaka talakuli, ni kuta zelingu salaka, yomu zwali biu dao ata hainza zama ya mamu ya humwani. Niyani ofita mwa restaurant ya fe fabuse nitarusa blue boa kwani kwa Louisville kiyo utuluka mamota nza zama ya mamu kwa kwa nza oto lozilizo la hae wana cholo fila kuyakali nzula mulena.
That's 3 or 4 years ago, and here he sits all the way down here in Shreveport, crosses the nation.
Niyo kimia ha yemi lalu kamba yemine kwa mulao. Nifa uinezi fafasi famo, mwa Shreveport, upotulo anaha, isi nkafula ichwale, kamota. Haha, ute ni moka kusasa na chwana. Kitabu ya kupe kwa mzwale dao. Zeo lizwele la, kwa na haka ufira kuzwa kai ni kai. Mulimu wakufu yole. Nenimu kolobelize sapili, nelimu Trinitarian, na mkolobeza, hana liwa, neli alimungi, wamiko panu yaka. Pani mzwale Bankswood, hana amu kutiselize lia paruza hai. Kiimu una yomunde hande kwa siyemo. Sina hamu wona, miya kena mwalisa, mina mkoloweza, mwendingi hali wami hae 85 fikamba, 90 ya kupepua, kali bizo wa mwole na Jesu. Na abulezi kuli, nasa ikutui hande, konja afu manasi lelezo yaani ya sisi mwi, miya muhelalizazi la kupepua, ko asike kusupala ni kamuta, yeo kiniti na hae ndi yaani. Yena mane ukuluwe la kupila kuli abone kutea kwa mwole na. Zako na kweza hala. Kono haiba alobala, uka, nilu na lubeo lutuwa nana kweo, uka azuha pili, kiniti. Kacholo mzwale dao, akunamu kwa wakumbu njazeo. Ute niluli mamu koloko, inelao na fo mzwale waka ni mulimu, akufuyole. Nini itumia la kumulena, kamu una yomu ndea chwalo. Nikaku mufami haye kamukana. Mwabuka ya makalonika, kulika kweza mulimu sebelezo, isikuwa katatu ya haye. Mulimu ui pitezi. Pililu wataku utwisa seo. Sichabaka chenu wako mwaka kuli kingi. Alus na ancha fazo. Kana mulume ya kuli mulimu ui pitezi. Mwabona bibile gule yao na cholo. Milulika sinahane ni ambola nisikuwa tasa mizwale waka babandi. Mizwale wa Baptist hakika lahulu. Nisibali mizwale Branham. Lukona fila kubani ancha fazo, halunga linzwi, linzwi ka linzwi, likepe ka likepe, taku ka taku. Mise nili, nalumela hape, kilikepe ka likepe. Kiali, nali, babile balika kweza cholo, nako yetelele. Kiali, konoluswa na yaku fumana toloko ya sigerike ya linzwi. Zeo sigerike sipulela. Senili, anisika bala hulu. Kono kakubala litabaza kale za kereke. Niza naisi ya kansu. Mini yaani ya prinaisi ya kansu. Ninaisi ya fathers zengu chwalo. Zene wakana nisana kwa mulao kwani. Neliza sigerike. Za nisadili ni mozeli kiti zepedi kwa mulao. Yomu minaize sitaru sase. Yomu minaali sitaru sasani. Linzu la sigerike litaru sase. Ingefira mshubu waluna. Walinzu lakuli kubona. Mwitu selinzu leo kubona. Kukona kutaru sasibaka samezi. Na utuisa kambalika zengata. Kupunya ikona kuba, kupunya lisuba, ukona kuzamaya, kamba kamba, unikatalize, kamba ulifile tifo yaka, kamba ikona kutalusasika kao fila, likazengata. Niona manzu nyana hao, nizengu cholo, lichinchanga fila litaluso. Kona kuli, amunakuli yeza kanzila yo, mulimu na lingozi, ona cholo, kakuli, minilinzu kao fila lisusumelizu. Miubulezi kuli, na itumila kuwena ndate, upate zilita waze kwa meto ababa butali ni wangana. Ni uka lipatula, amen. Kwa limbu tutuze kona kuituta. Kisi nulo ya hae, sinahane nibulezi mahabani manzibu wana. Uka lipatule la limbu tutu. Nenize alinaku beleka sha. Nenize anchafazo, ainakuta akonji mulimu, yena mulimu ya pahami, ailume. Mihe ukona kuungasi timbi sama felelezo, sesa akoninewa kumwala libizo la sona. Nikweza zetu na kasona, yasa azibisi kuwa hande, lusa ulelisi gerike. Kona sana azize, kana kwa yana kutaza Petros kwa Pentecota, mwaziba. Mani nasa azibine baku mwana libizo la hae, sitimbi, ya sika ituta. Kono mwimuweza ngalika kanzila ye ipitezi kuyakabu ino wa minahamu. Zeo kona, zeo mweza kwa mulimu. Kambe nana nisikuwa atasabai tuti, wazavula peli nivaika, nivawa ngucholo, nivakali, hea fasi ya butali, mwabona, una nizona handi. Kono mwimu ashitumuka mia ikungelaba yambi, vene basako, ninewe kungulama vizu wabona. Mikona habana ikungezi. Yoki na mulimu ungasika sisi na tuso, nikuweza sisi mwini kusona, kutaha, kali kutela haitota. Anga ziezi, nikui fetu la kuwa Eden. Kimulimu. Chole, hai wakuna niana nili tusiso za ancha fazo. Kimu zole walu na ya ishu ile, Billy Graham. Konoli tusiso lilu kile. Konoli tuso aliko ni kushenya, silualama atakuli likalishenye. Wako na kupanga mota kubeali pula zende kuyona, kweza mapisto ni amande ni nikubo nisa sayansi, sei kona kweza. Kono konji haiba mata atengi, kisi yemba, sesi swane athira kushwa.
In the Welsh revival.
Kacholo mwancha fazo yaba weushi. Ilimi alincha fazo zalu na za kale. Kusika bakale mapentekota. Hakuna aziba sine sikalia ncha fazo. Nilithila siku ate sabatu. Chole, alukaba ni kaufela, mulikana waka Billy Graham. Lukaba ni mapresbiteria ni kaufela, ni maluthiran, ni mapentekota. Nilobo ni kaufela, kwa kena mamule nengi. Nikuba ni kukopa na moho, kukutuna. Likitikiti, milikiti zema shumia mara alu itaha mwali sunda zepeli. Niwafali pilu zago na kukreste. Aba kutila kwate nika samula wali sunda zepeli. Hakuna nebalimu mkwate nyi. Mwavona, zeo kona liberekiso. Kono mutuele mulimu mwasi shemosa hae sisi piteze. Abule fela ni stimbe sisi mwi. Sina kubula kuli, kimu utiyo mnyani fela. Alumeleze moya wa hae utaye mamule nengi. Kipeto, vana abana kusebeza. Vasali abana kutapisa mikeke. Mubele kiwa mwala pa anaku yara mumbeta. Kuhua ni kulila, ni mazoho alikunanu ya mwalimu. Yeo kona nchafazo. Yeo kiona, mwata tuwa mulimu. Nekubule zukuli, vana baba mwi, baba kutekea. Nibazo kwa kereke, vaya kwa wewozi. Mwani utuseza, kamba kuyofumana sine, sivele kisa za nchafazo ya tingi. Kana kwa ancha fazo ya maweushi. Ni yawa yotuluka mwasisepe, nilikuwa nizabu na zetele kwa litoho, ni makola abona akama hande mwamulala, babona inge bali mwanzi la chwalo, kutahamu pokola wamuna, inza potolo sa mwamu wa hae, mwalizo chwalo, inza lizamuloli. Sivali, muna yomunde tuwe, akuni vulelele koko eza halila ancha fazo ya weushi. Kiali, ee ni mizwale ya kamu, yemi mwala yona luli.
He said you understand I am the
Welsh revival. Yali, sa, kina ancha fazo ya weoshi, ali. Kakuli ancha fazo ya weoshi, ikuna.
That's sovereign. That's what God does.
Zeo li pitezi, kona zae zanga mulimu. Mie na afira no sikiena ya ananitukiro ya kuluma ancha fazo. Isi nkungali sebeli swa moho, kikulu la pela kulimulimu alume mata, mata atengi. Ye na afira no sikiena ya patulu la linzwi la hae, kumuketwa. Chole hani tusali linzwi la kuli kulemuhi wakale. Chole, kili nzuleli maso kuitusalo na mwanyangela. Sihulu aluna nisichaba sisi kopani kopani mwalaba miniani ni makao vini. Nisi ngifela, nimi kupile kuli musike mwa upula kuli nizibali kakao fela. Kono bubele wabona bafosa kwe kama ngolo. Sishia mwako na sani yezelize mulimu, nisewezi kona ani muwezeza. Mwabona, foe kipeto muna nizona. Aiba mkapa mafa mutai umu ngui wayone, mkaipumana kwa mafelezo mutai. Mimuka apalewa kukuta, vuka ya maifese yali kopa nyamu hona sepa. Chole, kono hai lili nzwi, ani tusalona kulemuiwa. Musi na anikuli ni leo kona athira linzwi leni ziba kubulela. Kiku ziba kwa mulimu kwa makalero mwabona. Kulina azivile. Asikali ushile ilikuli kamu kana bapiliswe. Uwezi ona cholo kono kazi boya hae ya makalero. Na azivile ya naka piliswa ni asike kupiliswa. Mwabona. Zeo kona za ziba. Naha nizibi nimi naha muzibi. Kacholo luvele kire pulu soyalu na kasi sabo ni kungangama.
Now, but God has his word set.
Chwale, kono mulimu una nilinzu la hae itomilwe. Mi uvile chwalo mwama sika kamukana. Zibo ya hae ya makalelo kona ye mukoni sizekuli ave mwakeleke ni mwabatu lika zengwe zaezi kwa simuloho. Mi kipeto evangeli ye kutazwa kwa lusika lo ipatulwa fela kwa sichaba unaseo kihona. Baba ngubabona abali boni. Mwabona, na itumela kuwe na ndate upate zilita baze kwa meto ababa butali nilangana. Nikuli patule la kwa limbututu zeko na kuituta. Mwabona, kwa kikule mui wachimu. Esi nikuli na alieze cholo, muli nikaketa wena, niya ninakuketa wena. Kazibo ya hae ya makalelo, na aziba, sene mukaeza. Kaye nakuwa ya safeli, kana mwalumela kuli hafeli, aiba haki ya cholo, hako ni kwa mulimu. Nimuna nakuli kubaya safeli, na aziba mununu kaufela ono kaba malifasi. Nilinako zeka kovya meto ayo na minunu yeo. Nivunga ata wali suzo lelikaba mamununu ufika ufila. Lita lika ufila la buchwani, fone likamela. Koo kikuziwa, kokusa feli. Ni luna niku fela. Lusitata la mwani fifi, mulimu uluswa nisisa kwa lingu. Niluswa ni yakuba, ni muza maisi. Ni muza maisi ya ni hakimutu. Muza maisi ya ni kimo ya oke nile. Ona moya wa kreste mahala luna. Kana kwenye nalifasi, alinaku nivona. Mutu kwa hae, wazu hila kwa lubona lwa mulimu. kone kuna ni moya falubona. Chole Kriste, winzi falubona, Jesu. Fana ako nyanali fasi halinaku nibona. Kono minamu kanibona. Takuli nikaba nimi naku isa kwa mafelelezo walifasi. Mane muhalamina. Kugona lwa mulimu lwa Kriste. Uyahile mwali piluzamina. Winzi falubona lwa mulimu. Kono mwami na inamu. Ukaina falubona lwa hae tota. Kantina iko nkilekuli ukazu sa muuna yo. Mwana hae, mwana Davida, kuli aine falubona lwa hae. Chwale upatula litabaze kazi kwa ya hae ya makalelo. Kubwa nabana azibile kale. Nikuwa keti la kwali kazeo. Kusi chwalo abana kulibona. Vae mafani chwalo inge walitali maluli. Kono vapa lwa kulibona. Kiyo waka yuwa kile wabona fati ngiswa nisosako mumasto chani. Ulimuna nikutali misisa. Nikutali misisa. Kana mkile mwabona zeo. Kamba kubona siswa nisosa kresti mwasto chani. Kamba mwamji mbiulu. Kamba mwamalu. Mwabona muswanisi yo ulianga nisizeli kazeo. Ufitela muli talima kanzila yengwe. Kia ndehe. Amu sibona. Akuna semu kona kubona kwa ndasona. Na kukawo fila amu talima kisani fani. Kiyo waka yuwa waboni fati ngiswa nisosao. Kia nde. Luli mwaboni. Kia nde. Kono mwa inezi kresti cholo kasivili. Ki evangeli. Leo kilingusa. Ane mwoni lingu salaho la ye lwa pili. Hakuna semu kona kubona kwa ndao na seo. Kufe lile. Ikakao ufela li chongile. Zesi yeza tengi fela kize kwa hela. Mwabona, mwabona. Ambona lingu sa. Yani nelina kwa yanuwe. Minuwe nisi kwa tesa hae. Mwabona mkwa. Hawabona lingu sa. Hakuna sene silibuto kwa. Misi kwa tesa mwushi. Asilibona. Hakuna zene ilibuto kwa. Misi kwa tesa joani. Salibona. Hakuna sene silibuto kwa. Si kwa tesa jesu asilibona. Hakuna sene silibuto kwa. Misi kwa tasa apostola asilibona, hakuna sana silibuto kwa. Si kwa tasa Luther asilibona, si kwa tasa Wesley asilibona, si kwa tasa Pentecosta asilibona, hakuna sana silibuto kwa. Bazo kwa likakao fela. Kini, kazi kwa ya hae ya makalelo, alukisalikaze kulilieza hale. Ukete mtu wa hae tota kazi kwa ya hae ya makalelo. Sinamwana avulelezi mwama luma 8 more. Kuli Esau kuli kukete kwa mulimu kuyeme hande. Kuli Esau ni Jacobo huveli wabona ni wapepilwe kwa bashemi baba kenile mambile. Kuli keto ya hae kone kuyema hande nikaniti. Miali nitoele Esau mini lata Jacobo. Mane kusika pepo wakale mushima ni ufika ufila. Mwabona? Uziba zeli kumutu. Na hali zivile uguzwa kwa simuluho mwane likavela. Kama kale wako na kweza kuli kau ufila livele kihande kana kwezwa nela. Kao fila lwa ikalilu wanga ni kufilikana. Amusika mbona kale afilikani. Ababoni cholo. Mwabona? Lika kao fila liveleka fila hande. Hande fila wachi isweli ya azama ya hande. Litiabaze luki la kweza halaze. Basali waka ufila nimililie kuswa ncholo. Nibana wabatina zabona. Wabana nimililie mitelele. Inge wafumali babona. Na wabona kaniti. Wabana nze tetanisa milili. Mwalituwa zabona. Wai tetanisa kwa pata. Akikuli angana niko. Zeo kili nepoza Eden ya satani. Nikuweza sina yena, musali ulikaku kutamilili ya hae, inge muna hae. Muna hae utuwele ya milili ya hae kuhula ya hae, inge ya mfumali wa hae. Mi musali utinali ya paroza muna. Mi muna utinali ya paroza musali za kwa tasi. Mwabona, kifo he chwale. Musali uvasi na muna, mi muna uvasi na musali mwami kwa. Mwabona ki Eden ya satani, kushuta na ni mwana haibu pezi mulimu, kwa si muluho. Yeo kona niti. Anisa akalisi aluna kukena mata bae. Konoli kaze, ninzila ya kuli aeze li kaze, ni ya kalieza, yao kinzila ya hae totafila, ya iketela. Kona mwa batila kweza cholo. Sinane nutuwa mzole peli green, mulisa naruna kwa Tucson. Ana kutazabu si wabu mwi, kama mulimu na aeze li zeli kaze mwi, kanzila yungi, nilivezi towe ya taba kulineli ifi. Konona ize, cholo kona mulimu, mwala atila kulieza zanga. Kona mulimu mwala yeza zanga, kihande, kini tiyo. Chole kima ni mwala luna, yaka mkulela kuli, ufosize. Kima yaka nyamati ala kubulela ni zaata ni mire mulimu kwa sifatio. Miabule kuli, ufosize mulena. Uluka ya kweza kanzila ye, nitabela, nzila ya doktor wa kuli nikuli. Ubulezi kuli, liyezo chwana. Kima ya paami, mwami nano ya hae, yaka ubulela nituwe cholo. Baatila uko niku inata fasifuwa, nikubulela cholo. Kono wana anakazona. Sina mwali ngusalaka kaza antikresti. Kukate havo Kriste babu hata. Chole nasika ule ya kulivo Jesu mama hata. Mwabona, hakuna ya nakali yemela kubizwa kulivo Jesu. Mwamanzu ya mwene. Kono vo Kriste babu hata kutalusa kuli vatu wa zizwe.
Oh,
bona mangini mangi unana kuli utwaziwe kanya kumulimu wako nakweza se nikweza sana kono mumu veye fata tuwa ya linzwi mimubone saka ati akusona mabona ili ngusalahola nyewana nitozo mwani nakosa Jesu kono isi kayena nyewana nitozo mwanako neba data nana nitozo mwanako ya mushe naize chole usikwa ipo nakuli kiwe na fela unu osimwala una mulimu nani wabangata ukakalisa fela kopanofa sikuwa tasaba ana mulimu alikumushe zwa mwala wona miya kolula mubu mane wabamiza na afila ilinzi ula hae la maka lero kumushe mpulofita wa hae yeo kona nzila afila inosi ya kilaeza cholo mikona nzila afila yeo akana aeza kayuna hachi nchangi mulelo wa hae mwabona kacholo milelo yalu na ifosa alile kamita ni musike mwa likaku mvulela kuli wafosa akuna te waka mbalu na anakuli ya pasisi handi kiufi akilu na walu kila kubulela ya pasisi handi chwale koko na fomu kenela mwako panu mzola nyana yomu ngiyate zimo ya oke nile ukaliba mamule nengi nikuya kupa kuya hasi si kwa tiasisi ndi sabatu ni kwa muko pano waka kubukana nimezu wale eke nile kaufela ipute hanetengi maziba mibali kana maziba nilume lakuli ki jonzi yomu nyani fa yenakimu ananya anafela mwala abona nisipa kuli uluke lakuba nitawe nakile yende etu na yani nasipa kana mbwani kuli zeo lilukile vati ni mawi kiyani waya nikipeto puteo ya hasana mwabona kukauhanya bao mulimu kiena ya kauhanya kiena fela ya zalika kono kaufela bona ufi ni ufi utabela kulunga mwana nayo kumubea mo miyoye na ataifa woki mupro wa mutu mutu nani lino tolo kono kimulimu ya aso lino tolo mane vafa waluti wa kileke ike nile lino tolo mimutali mena kwa ya pili yewa itusayona fani Judas hawa kasivi bata hamoho mibanu ha kakulaula mimi zwale baba kenile kima nyaka vule akuli nesimi zwale ike nile kima nyaka vule akuli nebasika kena kono bala ula niya wela kumatiasi nichole amano kisika ama insana azize akuna kono Paulo sikie na ena ketilwe amen yani naliketo wa mulimu yomu nyani wango yesi kami inge kashuto yabu halimu Juda wakachi machima isingi matiasi wa DD maziba na nali ki Paulo si mulimu na akete Paulo si keleke ya keta matiasi mwabona aona tukero ya kubulela mulimu kuli ufo size yena waziba sakweza waziba mutu mwabu pezwi kima nyako nakuba kileke ya nine iketile Paulus nji ho vati likutokwa nyamaize kuli muna ya nikie na yalu kenya matolongo kono mulimu ali nika mubonisa mwaka toni nyandela waziba cholo kulu kile akunate waka mbalu na nakuli kima nyalu kile mulimu uziba ya swanela hande kakuli uziba pilu ya mutu waziba kamba neba nchafazo neba likaze alisika eza ala kana nako yelu nana kuli lika eza hala luna nanga kuli kiyo nana ako yeo nafachwa le kanya kumulimu nile mwile mwali kwa tezalu na nizengu tolo zaba neba business kuna nizenga tetono ngufa haleluya anchafazo yetuna musike mwai pumelwa utile kale niba muwezi ze mwala tezi mwabona kono banana kuli kuna ni anchafazo Isweli ya eza alakana, vatili. Yeza halile, mise ishwile, kufelile. Mulemwe, ye kinako ya kutukisa lilambi. Kuzwela fande, ni kukena mahali. Vawali vele la kumulena, wakafi wa matamancha. Mulemwe mo mwata bayaluna, mulemwe Davida. Mulena wa Israeli. Nelie na ana vile ni sinulo ya kukuta areka ya mulimu mwasi baka sayona. Kuline basika abuza mwamazazi a Saule kakuli Saule na awile. Kacholo ni basika abuza kazo na nihanyani zabulikani mwamazazi a Saule kakuli na awile mwatumelo ni azwa kumulimu. Kacholo Davida kapili ni susumezo. Chole mulemu ese kipalo yesi yo hande amusa ingi hande. Mini kutuwa kuli seliho la yeo luluke la kubaba ana sakata isi ngili mbututu luswane ya kubaba nina ama yeti ile kufita kubaba nimbavisi mule mwe Davida mule na wa Israele mule na kona hana sazove iwa favulena kamba kuketiwa kubaba mule na Samuele kie na yana mtu ozize katatu wa mulimu niye na nilimule na ya ketilwe kimulimu hande kusinali kanyimane mikiofa nitozo ya mutahela nelipatuluzu ku Davida aba nisinulo hakuna usili hape yana ulezi sika kazona alu yenye liyo kutisareka Kakuli kitatu ya mulimu kuli luwe ni areka kwa nuniluna. Kuli lubuze mulimu ka areka. Luli luli neliti abayende. Njia mbuwa ni cholo. Kulukile.
Remember. But him being king. And got the revelation.
Muhupule. Kono ena kakuba mule na nikuwa nisinulo. Afitela mululwa ni wasibaka sahaye.
There was a prophet in the land.
Nekuna ni mpulofita mwana ha walibizo la Nathan. Kie na na lukisizwe kwa nisinulo. Akuna nisika sakubulela. Na abu ya kuli. Mulena, akuna saezanga. Konja si patulule. Kwa wati anga bahaiba profita. Kono mwabwona, David akakuba mulena. Ni tozofali mwa hae. Chole, kana leo kili ngolonji. Tozofali mwa hae. Amuhela sinulo aniti. Kono, nekufosa alile.
Because Nathan was the prophet of that age.
Kakuli Nathan ni elimu profita wa olusika lwani. Misi nulo ni esika ya teha kuni Nathan. Chwe sinulo aitai la Davida na asika abuza Nathan kazona. Uyafira kwa pili ni kweza zana abata kweza. Kono mulemu yeyo Davida na abuzize mo mwaka wa nywa 13. Kono abuza wa za maisi walito pazali kiti ni walito pazami anda. Kukutela kwa kupano ya hai. Mwabona? Chwele kikuli amuvoni kuli. Lulu kila kweza. Zeo alichwalo. Chole, nali kakwezi za mulimu sebelezo. Konona asika asupi wa kweza chwalo. Mwabona, kakuli mulimu, nana nziva isili. Kintu yeso nathilas na mulimu, ana akabulela kumulena za sitombo sahaye ni kufoliso. Konona asika abulela. Nalu kisenzila ya kweza zeo kayona, mine lika mpulofita wa haye. Kachwalo, abulela kumpulofita Isaya, amulela kuli akute, ayo abulela Hezekia. Zeka ya zahala.
Hezekiah was talking face to face with God.
Chole Hezekia, na abu lila nga patani mulimu. Ni mulimu na ambola, ni Hezekia. Eee, nisha. Kono alu kisalinzila, zee ngui.
You understand it. God has his own.
Mwa utwisi sa zeo, mulimu na ninzila ya hae. Tote eto milwe mwakwezi zalika. Kulumali nchafazo, kubulela, kwa ambola, zeo lizo na kaufela. Una ninzila ya hae mwakwezi zalika. Nilu naru nama emu akumuvulela mwakwezi za. Uliweza nga kamwala tela kaufela. Kacholo mwabona, David akakuba ya susumelizwe, chole mwapula anibulea za tozo, tozo ya buhata. Mwupule kuli mwaya oke nile wako na kutaha ni kutuwa za mutu. Minitengi, akikata tu wa mulimu. Faa, lipa kilu hande faa, mwabona. Nusone yaku ya kanzila ya mulimu, fakweza lika. Isi nkani zila zaluna, zila ya mulimu, mwakweza lika.
David being a king, anointed this.
Kakuli Davida kakuba mule na ya tuwezizwe. Atuwezizwe kamo ya wamulimu kuyena, mufuta wa Jesu Kriste, kono nesimu za mawamulimu. Niko pano kaufela ya atavela kazona. Kubulela vivele. Mulemu weba za maisi balito pa zeli kiti, nilito pa zemi anda. Hape ni wapu priesta, ni wapu tuti wabona, wapu lakuli, kintu ende. Kizefa likolo za mina za vivele, nilika kaufela. Ni wapu lakuli, kizende.
Even all the people agreed. And the priests and all of them agreed that the king's anointed.
Never si chaba kaufela salumela. Ni wapurisita. Ni kaufela bona walumela na kulitozo ya mule na neilukile.
Notice. But God had not promised to renew.
Mulemwe kono mulimu na asikase pisaku patula linzwila hae. Mwamua hawatengi kubona.
God had his way of revealing his word.
Mulimu nana nzila ya hae ya kupatula linzwila hae. Isi kubona. Mwupule nelishuta na kumulimu.
Something like in the days. Micah, the son of Imla.
Ntoye mwisi na mwama zazi Amikaya mwana Imla. Mwapula yika ndelani?
Judah and Israel were separated.
Judah ni Israel. Neba kauhani. Mineba nani mibuso emiveli yeshutani. Mi akabe kie na yana limule na wamubuso umungi. Mijo Shafati na wamubusa mule na mule nengwa Judah na rumela niliona. Mi akabe neliwa Israel. Jerusalema.
Notice. And then here come in a bunch of aliens and took off part of the God-given land.
Mulemuhe, misi ya kutasi kwa teasabazu wa hule. Mie angasi yemba sana ha, yene filwe ki mulemu. Yeo mulemu na file kwa Israel. Niwa filisi tabani kulokwani. Kamba masamaria. Niwa kumalezi kwa na hayani, mine wa fepa wana wabona kaze limwa. Zana hayene lukila kwa ya Israel. Nika chwalo neba tokwa sivaka sakufepe la wana wabona. Nimabasi ya wana tota. Mulimu wabafa zaani nelili tukelo zeba konka zana wafile mulimu. Mikacholo akabe abiza Jehoshafati kulokwani. Niali taa chetu mukela kwanu. Niali talima kwanu. Saso likweza silasaluna. Kana kisona yoku liluna si chabasa mulimu. Niliswane roze filwe ki mulimu kuli luwe nina haye. Kiyaluna mulimu kamu profite wa haye Joshua na avile na haye. Ilukila kwa yaluna. Kiyaluna kwa wana baluna kanti kwanu valuilui vai hapile. Kanti luna ni luna ni tala hulu. Konobo na bana niliswane roze ba filwe ki mulimu. Kikuli auna hani kuli luswane yaku ya liyo kutisana yaluna. Aiba ukako panya limpiza hao. Aiba mina wa Methodist, ni wa Presbyterian, ni mina kau fela, ni wa Presbyterian, ni Lutheran, ni wa wangitua loka mkana, wa na nisie mbasaka tengo, sasa walisano kwa mchwale. Kau fela wine ya moho, ni kungata wae mwi. Nibulela ni kwa mbola mwangu lichwale. Luka alifumana. Kingi, miali, kaniki, kau fela lwaliva mwi. Aha. Chole bibeli hizi, wabeli bakona kuza macho ni hamoho, haba salumelani, mwabona.
There were that great man, that great Pentecostal man.
Nekuna ni muna yomu tunayani, yena muna muhulu wa Pentecostal ni Joshua Fati. Atoliangana salile. Nikuona zene zaliezeo kwa Pentecostal unaka chenu.
There's some real men in there, but they're mixed up.
Kuna ni banasa kata aluli mwani. Kuna bazuwa kani mwasi kwa tesako pano. Amu zuwa malika zeo. Likutila kimulena. Mule mwechwale, kiyani nalifani. Miali, ehe, zeo liutuwa alahandi. Alilikoloi zalo nakiza hao. Sichabasa Yesu, anini kaufela lumajuda. Luli, luka ya maoni wena. Kononi libula pelinyo anafela abone busiezi ku Jehoshafati. Kubulela kuli. Kana hauboni kuli, luswanela, luswanela kubuzamule na pili. Mwabona, nisepa kuli, ikaba mulelo munde. Kini, akabe, nisha, ali kini, ho, luli, neniswane yaku na anacholo. Kiyande, kana, kuna ni muna wa muli mkokumwi? Kana una ni mpolofita anji? Ah, nina ni baba miande, mine, babona. Nina ni katengu kakatuna kwanu. Kopa no kaofela, kiba polofita wa maye velu. Chale mungupule vivele ize nevali wa polofita wa polofita wa mahevelu isi wa polofita wa haideni wa polofita wa mahevelu nelisi kolo mutumbisa wona sikwata sabai tuti wazavula peli kia ande akumatise mimale nane wa apezi hande niku inafapila haya kuli watavi semu polofita mikiyo hataha nilumela kuli nelize dekia yana atile nduna wabona muhulu wasikili tisaba ana waka tengo kani kamba nelisi kama inkaufila ata akwani mwala abona ai keze za manaka mabeli ama tuna miali ni utule kumulimu kisona savule ya mulena kaona manaka ukakashama asiria mane wazo manaha oo kanya mutu kaufila na upulakuli nili ntue ndi hakalo mutali mebu kaufi molivila nivu hali wakabemba kwa nchwale mwala abunde ni umasu mimu upule ikawela kwa ne kuleka mba nilingu kufitila litana kwee mwifasi baka foli na nikubasi na kabemba mwala chutano ya abunde ni umasu iluke la kubali nzu kaufila la mulimu. Isi nifela kusutele la faka ufini linzwi. Kono linzwi kamu kana alona. Milifitile fakuli kachenu. Isi ni kwa Maluthirani. Isi ni kwa Methodist. Isi ni kwa Pentecosta. Kono kwa lusika luani. Lolu shengile mwa lusika lo. Moku na ni antikreste inza atoza kakupeta hala. Lika pumanibu na wawake tilo luli. Waka uwela kwa nekuleli ngwi. Hawa satokomeli. Sinabu hali wabu shengile. Mutone, mutokomele. Alupi ni mwa lusika lwa Pentecosta chwale. Luse lufite lezi lusika luani. Kaku swana felas na molufite lezi luthirani. Nikufite la mwabona. Mule muhe. Chwale wapolofita kau fela wapolofita. Mianda emine abona. Neva fepiru hande, waka vile hande. Wapolofita wa mahevelu. Wawa fabu paki wabu mwi. Kisona sabule ya mulena. Haku kambame. Mulena une nwena. Jehoshafati ali. Kia hande. Zeo liutuwa la hande. Kono alikana. Unanyomu mwi hape. Usili hape, runaniko pano ye kaufila faa. Runanika tengo kaufila kaka kopanezi kwanu. King zelu toko na usili hape. Miali, ah, kono ni upuzi kulimwendi, kuna ni omungu. Miali, oh, ehe, kuna ni alimungu. Kono ye na, ah, akiwaka tengo kauluna. Aha, kia hanilwe, kimi kaya mwana imila. Mini mutoile, mwabona. Ali, awanaku mwamu hela mwaputeho. Miena kili nyambangeti fela kakukala. Koroe na usolela anga fela kau fela za profiti anga. Ako ni fela kususuwe za sikwata. Saa kasavula peli ni hanyani. Miweza likaze maswe kau fela. Yena kamita uni profiti langa fela bu maswe. Kakubaya shutana. Oh, Jehoshafati ali. Mule na asike abule laze chwalo. Kono nitevela kuhutua. Zaka abule ya munayo. Aliki hande luka muviza. Kacholo walu mayumu mwi mwaliba kazali halaupa. Mibalu mamu na kwa tingi. Ali, amvule ali. Chole mamu sipili wa kukuta kwa hao chwale. Ni vata kukule antu engu. Kikuli vata kukutela kwa kupano hape. Mwabona. Kikuli vata kuba nikutono nivona kaufila hape. Aiba utabela cholo, vulela likaze swana za vulela mutonele wa sikiliti. Vulela likaze swana ni za vulela bishopu. Miwaka kukutisa mateni. Twale ye, kiona nako ya kweza cholo. Kono kana mwako na kunana kuli mutozi wa muprofite wa niti wa mulimu. Na kaka kishemi safari nzwi, lili mwe la mulimu, vahatilisha.
He said, as the word lives, I'll only say what God says.
Kiali, kamule na apila, nikavulela fela savulela mulimu, luto kwa mwana imila. Kamule na apila, nikavulela fela savulela, fokulu kile, savulela yena. Kacholo hawa fita kwa nifapila sijaba, baba profita kao fila bali. Chwali, ugulele kulibona, kiali, amulibelele, munifefela busi waka chenu, nivone saka vulela mulena. Kacholo busi wani, mulena aipona za kuye na mwapono, niyamu vulela za kubulela. Habu saka kusasa na kihali, ugulela sika mangi, imila tuwe, kao fila bona ingeba sayi mifani, nitalusa mikaya, mwana imila. Twali, ugulela sika mangi twali, kao fila lutengifa, amoho, bapurista kao fila, nivapolofita kao fila, nivapolofita kao fila, nimalena kao fila, nilika zengu kao fila litengifa amoho. Ugulela sika mangi twali, kwa katengo tunakaa, ali kambama chwale, ali kono, niboni Israele ahasa nisina lingu, zesi namuli sana.
And they have said, what did I tell you?
Mia kabe ali, nikubulezi sika mangi, muipangu liyo ukona hulu kuprofiti ya zema sekana. Na kabulele chwanili kalisiri, kanti mulimu na abule ali kaze swana. Muprofiti ya usone ya kubamulomo wa mulimu, obulela. Isi ngekubule ya minahano ya haefela. Zahae, mwabona ufele, uipile kakutala luli kumulimu. Alati kufosa sika. Kona, una nikubulela sabulela mulimu. Kakuli haanaza maiso ya zona, ya nanosi. Mwabona, kihali, chwale, anisika kubulele la. Miona fani, ayakuka. Muna muhulu nilunaka. Nikumu vakula famulomu, miali. Kika ikone kuile moya wa mulimu, hauzwile kuna. Kama nzwa mangwe, aluvu onengi, ni tatulo eseo. Talima kwanu mwa, talima kwanu, ni wata kukulela ntue ngwe mikaya. Kana uzi wakuli ni muza maisi kuzama ngolo. Na ule mwakuli ni nanitozo, kamba yona kolobezo, moluko na kukulela kachenu. Na ule mwakuli ni nanizeo, imirali, anika kanyizeo. Kihali, kono teleza, moya omulimu, kona oni vulelezi. Ni upakela na ni baba mianda emine baka, baka ufilafa. Kuliluka kashama asiri ya bazu mwana ha.
And who are you to come around and say that our great king.
Mi kiwe na mangi kuli vulele kuli mule naru na yomu tuna ukavulaiwa. Kihali, moya omulimu, kona oni vulelezi cholo.
Let me just break it down so you understand it. And maybe we find.
Mutuele fila nilita tulule hande, ni mwutu sise. Mimwe ndi lufu manami kaya hali. Mabani usiu mwapono, mungaka, na wana mulimu ainzifaru wana. Mina wana mpia li halimu kau fela yuko panezi kuyena.
Aha.
Mine wana mwako pano, mwali halimu.
They said, who can we get to go down and deceive Ahab?
Sebali kimangi yoluka lumakuli ayopu makavi. Kakuli mwate sa alu wana. Fa, kuna ni mpo ufita ili mpo ufita waniti, wali vizola Elia.
And he has prophesied by my word. And said that wicked Ahab, because he slew Naboth.
Mi uprofitileli nzulaka, mi abulela ali. Akabe ya situyani, kakuli na abulele na bote, li njalika kapamali amuna ya situyani. Mi liluna nikubuona kuli zeo zae zala, kakuli ze libule zukale. Kikuli, kisona savule amulena. Lina nikuto talelezwa. Lina nikubatengi. Miluka lieza chwangi.
Then down from the creeping regions of the lost.
Mikuzwa mwali wakaze mwatasi zababala tehile. Mwatasi mwani mwavutungi kwa ananuwa moya miwali. Nani mpumi? Aiba nikona kukuweza za sebelezo nika ashetumukani kene kumprofita wa hae. Kakuli nebaunga wangiri wa hulu. Bakao tu safira ntio ilingwe miyao kima ikutu alikani. Mini kaeza kuliva profita buhata. Mini kakonisa akabe kuli awa utweba ikabani. Kufita kuteleza kumprofita wa hawa niti. Kakuli ukati atubali kakao fela za vulela, kalinzi wa hawa. Ukati atubali pono za hae kalinzwi, ukati atubali kakao fela kalinzwi. Mealisa za maereli nilinzwi, anakuli teleza. Kono hewa ki, nikona fela kupuma wangu vani. Minika, waka akabe, unani sepua hulu masu kwa tatuna sani hamo. Sapa vale weabona. Kipeto waka kupana hamo honi kutia hamo. Minika za kuli akabe aba utwe. Akuziza mae kambama. Niko na moluka eza ona cholo. Mulimu ali, wako na kweza, wena umupumia kwa nile kuli, shetumuka, uzamaye. Michoe Zedekia amubakula fomu mu ali. Noli kaiwena. Miali ukaiponela au kawa mamuzuzu. Wa mu hali atolongo. Aha. Ki ali kambama. Kwa bula Zedekia kumulena. Ali kambama ni uyo kutaka kozo. Akabe ali amunge mutangana yo mumu be mwatolongo. Mumu be mwalitamo. Mumu fepe buho yu manyando. Nimeza manyando. Miali tayo kuta inge niko mile kwani. Kamuwa ni vulezi wa profita wa kakuli anchafazo ye. Kia niti ina nikweza hala. Ali nikatomu luki samucha hayo. Muteleze kwa manzu ama felezo amikaya. Haiba uka yo kutaluli. Kipeto mulimu ya sika vulea nina. Amen. Mwabona mulimu na ninzila ya hae mwakweze zalika. Wana wa neba upulakuli nebaiza mulimu sebelezo. Mutoko mele akima ikuto akikukiso ya nama akimina hano. Kono iluke la kubakuli kisona sabule la mulena. Zeo chwale lina kukumba hala. Kulukile. Akunate aba lukumanali kaze kubachwalo. Mulimu ya chwale fani Davida abule ya manzu ya matu nao. Ni kwa wabona la inge kuli nelita baende. Tabaende hayezwa. Milufu manakuli kikuli na mikatali zanji. Kana niliele kuba niyemwe. Nebabulezi bizo hetuna ye. Na sika abuza mprofita. Chwale mangi ni mangi wazwa Amos 3:7. Ibulezi kuli mulimu usepise kuli. Hana kweza sika. Konji pili asipatule mprofita wa hae. Mwala masika alikeleke luvine ni wawonga ongi. Konuru sepisizo kama Malaki 4. Kuli kukate ha mprofita mwana ha. Mwama zazi ya maungulo. Kakuli lina nikuta leleza wino kwani. Mwabona mafelezo asikata akale. Jesu asikata akale. Sapili Elia ataha. Elia wa Malaki 3. Mateo 11. Ibulea tolo. Aba mwako na kuyutisa. Yo kie na yana abulelwa. Amu wone ni mirumelanu mwana waka. Waka fapiraka. Chole uprofitile. Baluti bazabula pelika ufela. Balumela tolo. Kuli mwaliza zi la maungulo. Mwaya wa Elia una nikuta hapi. Uta ile kali na kuzeke talizo. Mulimu witu samu ya wani. Elisha, Elia, Joani mkolovezi. Nikelekea wa machaba. Minikuwa majuda. Wasi nulewaka uhanyo. Ya 11. Zeoki S-I-S-H-E-M-O. Samulimu. T-U-M-E-L-O. J-E-S-U. Jesu. Ki. Kili takuze ketali zoho. Alikuwa nikuye mela fafo. Nina nikuya fabu ketali zoho. Mwabona? Mulemwe. Chole. Na sepiso na cholo. Kona kuli. Zeo livea fela bibele. Kaswane romane kufita. Mwaliza zile. Niso doma ni Gomora. Elia nasi. Ya anines Elia. Wa anine limoya wa mulimu. Ku Elia. Elia nalithi la mutu. Chole luvile nivo Elia. Nilia palo za Elia. Nilikuvo za Elia. Nilika kao fela za Elia. Kono Elia waliza zile. Kimule na Jesu Kristi. Usonea kutaku ya kama teo kawahanyo ya 17. Luka 17:30 kiona. Mwana mutu unanikupa tulula iliena. Mwala asia basahaye. Isi ni mutu. Mulimu. Kono likate hakamu profita. Chwale asika bafate ngini wa profita wa watuna wa waveli kana kweswana. Kwa likuwa mwalifasi. Mwabona akunata wakamba kunani wabakai. Litoho litoho zepele alikoni. Uluke la kupa teho ilingwe. Mulimu unanikupa ni muna alimungwe. Aveiwe mwata saza maiso ya hae. Mwabona. Kuna ni mulimu alimungwi. Ne kuna ni ndate mwana ni moyo wake nile. Kuna mulimu alimungwi. Fa alimu azona kamukana. Mulimu he, mina itu safira ofisi zeo. Kuna mwazilize ni kazaa Elia. Moyo wa Elia. Na itu sisemo ya wani. Kuna inze elimu limu ya sona yanaliza maisa na kukaa ufela kutaleza linzula hai. Chole, mulimu he mwata wa mocho wale. Davida na upulakuli na kondisizeli kakaa ufela. Mina asusu melizwe. Mutali memo ya wake nile moko na kutuza mutu. Kono lina nikuba mwasi kukasatozo. Moya wako ande wako na kutozi waka moya oke nile. Ni moyo omunsu wui inge sileze. Toze imela kamezi aswana ali kuyona. Ive abu pilo wabu loto. Ive abu pilo watoze. Kono kwa tasatoze kuna ni bupilo watoze yeo. Wanya kalala ni kutugula lipalisa. Meina ni bupilo ni kweza kaufela zebuweza abu loto. Kono moyo watengi kitoze. Mwabona, baluti babu hata bako na kutaha. Inge baluti mifuta kau fila ya bula alu wa umulimu nili kazengu kau fila. Nikutozwa kamo ya oke nile. Nikweza limakazo zenga hata fila. Mane inge evangeli ya niti moyeza. Kono, kali nzwifa. Kona, leje zalika. Mwabona sentarusa? Kwale kihande, kulutalita baze na sepa. Ni inzi mwata wenakele. Ye kopani. Kali kopano za mifuta kau kusasa na chwana. Mwa hotela mo. Mulemwe, mutoko mele selu vulela. Chole, ki hande mutelezi. David anana ni mai kutoka ufela awa nchafazo ya niti ni inani. Mulemwe, neva huwa, neva kalumuka, neva vina. Bafu manantu yetu naluli mwatozo yani. kani tine licholo.
Like a real revival. But you notice God was not in it.
Kau felazona ingia nchafazwa niti. Kono mulemwe, mulimu nasi okuzona. Mulimu nasi okuzona. Nana ni muprofiti analitenyi mwana ayani. Nebalukira kuziba mwabona, David analukira kuziba cholo. Kintu eyi mwika chenu, luna nilibele kiso kau fela inge likopano zetu na likundi za nako ya luna. Kono linepo, zaafu mane ya inge mwane livezi fela nako yani. Linepo za luna, zali kundi tuna za luna. Nimulelo tuna wa luna, miyao tuna ya luna, nizaluna zetu na. Kuyali kitikiti, nikwekeza mamemba la nilika zengu. Lifetu wakubali kaze swana, kau fela liba fela upalelui. Anibuleli cholo kuli nibe ya shutana, nibulela cholo kuli nisepa halifa pila mulimu. Yobuka ya hae ni yemi pila ayo naka kusasa chwana. Mwabona, kau fela lifetu wakubabu palelui, linepoze swana. Chwala luwonengi, seseza halilefa ni mulimu, mwana kwa ya hae ni mwaha, miwapolofiti haba hae, haba kutekiwi. Kuitinga fila fabuti hali wazivo ya zavula peli, wapulisita, vwino waliko panosi na zero na nika chenu. Chole katoko melo, kao filazona zaali angana. Aya wa wamulimu wa niti utengi mwani. Kukali tanlimi sisa, mwalinzwi. Isi ngi fila siwa kasirisi ngu mwalinzwi. Linzwi kao fila kwa lusika kao fila. Mwabona, lisa zelape ntekota, moya noza masizili kahande, kukena kuona mwa Joele 2:38. Mwabona, lisa zela Lutha, walizama isa hande kukena kuona. Wesley, mwamuzama wa mafelelezo wape ntekota wo, honolo, kilusika lusili, ye kipizo ya kubizo kwa mnyaliwa. Akimi ayeli kitizepe likuwa mulao kwa Pentekota, kamba kukutela, kamba kukutisa. Pentekota, moya oke nile neoliku Lutha, moya oke nile neoliku Wesley. Kili nzula mulimu leli toziwa. Moya oke nile wakutela kwa sichaba salusika. Niva akalisakuba ni kukutisezwa kwa limpo. Bafumanakuli kaku ipea kumulimu, moya oke nile wavulela kama limi kuona. Babi amazo wafabakuli, mine wafoliswa, nivabi nila mwamoya. Mwawona, lwa nine lulisika lwa unga ongi, bene wakutisi za keleke, masi kukahande. Misi kukasamafelelezo sa keleke, niliku beali mpo, mwa keleke. Inge Lutha mwana ato mezi za kuluka, Wesley ato maza kukeniswa, Pentekota yato malimpo. Kono kisika maisine baizise, mafosisa aswana, sinate haomweze lize kakuswana niluta kalwavuloto. Wai konga konga, ilize lwa nisana nimulimu, kushuta na nimulimu.
We find out that when these
chole lufumana chona kuli, michole mataka haa kupana amoho. Atisami lelo, yaona. Mia akunataba, akunataba. Kamobali bizeza, alizwele la mwa assemblies of God. Kisika maisine baizize? Vapali wakuli amuhela, akunataba gamba, neli niti yechwani. Kolwezo kali vizola Jesu Kriste. Nebalikale, baka tengo kakatuna. Mutu nasa alio liyekale. Moya noso basi lekale kiniti michwale kwata azeo nyambozi kwa bae teleli bami na baba ndio bangwe bali kihande lukaza sikama michwale ne wakai swabi sailibona kanti bazi bakuli kiniti aba saizolo kilivofu za moya mikili timiza bibere ani buleli zeo kali shwa uchwale ni bulela zeo kali kute kakuli hakuna sibwa kama bibere. Huku na nyaki la kolobezwa kama lumbatina ani, ndate, mwana, ni mwaya oke nile. Mana nilisikai tusiswa konjika samulao waka tengo kabai kimeniko. Kona kabake leki aluman katholiki. Kateki sema kabona, luli, kapaka ntoeswana. Kitutu ya tumelo ya katholika. Isi ngitutu ya bibele. Kono kitutu ya tumelo ya katholika. Nimi na vama Methodist mwati sa tuteki sema tuamina. Nili kakao fila inge mwaize vize. Vata inge vazo matenye. Hanyani hanyani. Kono chola mufite wa Pentekota. Nikubwa nisa zeo mwizali tutu wa zeo. Nemusa kumalizi kuzona. Kono chole silikubizwa kwa mnyaliwa. Faa chole. Kona faa kwa lwezima soe asupa. Chole litiawaze kwa nile. Hande zene vasile. Lani kukwa lulua. Miki Malaki 4 fela yako na kweza cholo. Kakulie na ungasi nule yezu la hande kumulimu. Kuta kumutu kuli aize cholo. Yoki niti. Aikuwa ni kutia kwa sikuata, kwa likuwa kupe cholo. Muna alimu mwi, kona zana sepse mulimu, mami lutia kutia kwa mnyali wa hae. Kwa Elieza, mwabona. Mule mwakuli wa priesta, wakutazi ni wangu cholo. Hawa ikungela susu mezo wabu wanafela, ni kutuazi waluli. David anatu azizwe, vibele vulezo na cholo. Kono mwabona, haya kanzila yefo salile, na ile kanzila, yesi yona.
He channeled his anointing on the wrong side.
Aisa tozo ya hae kwa ne kuleli fosalile. Kwa sichaba nizene ba hupula. Kwa waza maisi balikuata zene ba hupuzi. Mwasi baka saa kufuma nanzila ya muli muyeke nile. Kazakuli kiso na sabu ya mulena. Kana ye kona na kuyalita baza nji. Kana wo kona mwaha wate ngina. Kana ye kita tuwa mulimu nji. Ni hawa kimu mpulofita wani tuwa mulimu. Ukaya fapila mulimu pili. Ali ndate kisi kama nisi. Sinana tanaili. Mwana ya zeleze kudavida. Davida ali, kana kiswane okuli, ni pile mwandu yake dare, kanti ndu ya mulimu waka, inge ili mwali tendefe la. Mimutani mekuna tanaili ali, Davida eza kamu kana sole lile mwapiru ya hao, kakuli mulimu unaniwe na usibia na sisi tozizo sa mulimu. Kono ena kakuma mprofita, ni mafosa hae, ni mulimu utamele kumprofita wa hae. Usi ugwani, awo nala kuye na miali, zamaya, ulele mutanga ka Davida, nala tekuti apiru kwa hae. Na mulate kase, kakuli, kimuna ya latiwa papiru ya katota. Minizi wakuli seli nako yakuli areka yaka ibe cholo. Ibe wa matasa sisimi. Kono na fila aki nako yakuli lieza hali. Nikalumeleza mwana hae kweza cholo. Kono wa ninaku mutuwele kweza cholo. Nifa kwa ata natanaele nizakuli. Kiso na sabule ya mulena. Davida sinuwe tunayo vile niona ifosa halile. Kusona fila ni hao tisa areka kwanu. Mwawona usike waza cholo. Usike walika mani. Kono muli mubulezi kuli ukaanga mwana hao kuli aezezeo. Kifo mwawona kifo ichwale. Davida nato ziwe kuli abule cholo kakuli sapili na awo nisiwe kali ingi Abrahama mwana wata watezi munzi falifasi maziba na asuliku ubata kakuli nakapi la kuona za zelenwi Abrahama umatengi mwamunzi mwani mia kalakuza maya kafa ni kafa inza ubata yona siwa kasisi swana fana atali mile neulifela fali mwa hae kana kweani miuka kuta mwamileniamu mie na ukapi la mwamunzi wani kono kakwa mprofita nato milwe cholo minasus melizwe azibakuli nekuna ni munzi kukungwi. Mina asuliku ubata. Kono mwabona, sinu yate nikao fila, nepatule kuyena. Nesi ya lusika lwa hae, ushetu mkacholo, kujuani. Wana uboni hauzo kumulimu mwali halimu. Wani kiuo na mwenzi tenyene. Mwabona likakao fila lina nikuba mwamu hawateni. Mchalanga buloto, wami na mwambumbi. Kamba mwali tabula, nikukutula mwamali hatatama. Mwabona, guna nikuta kalutaka, nikuta mwasibunga, nisikapi. Miniku punya kwa, lina nikuba mwamu hawateni. Pupo kau fela izama kazoro pili. Mwe wa mulimu weze pupo. Mimulimu kau fela ni pupo limazoro pili. Likakamu kana zebe ilu matempele. Nelimu futa wazana voni mwali halimu. Amu wana kota yei kateza kuli kakupila. Kwa kutosa kuli. Kuna ni kota yesa kateza kupila. Amu wana muna yei kateza kupila. Kubonisa kuli. Kuna ni tabe nakele yei libelela kukungwi. Yesa shui. Aiba tabe nakele alifasi yei isinyeha. Luna ni yei yei libelezi. Ndate omu ndewali halimu na nilumeleliza kuzamaya kwa mula wali silala niza zilingu. Nikulibona. Iwabaka iwali utule fatengi. Mabona. Kutalima kwa buse wali silala nako. Kwa nine kusona fela. Inge mwani kutaleza kumina kau fela. Kwa ninge bayemi. Miwa yeli mwata yelila. Kukangana kwe kumakai. Akili tangu fela. Mutu ya na avile ni utali. Kukangana kwe kumakai mulena. Mabona. Anze lui kutuwa cholo chwale. Sina lusika lalu na sina mzwale biudao. Ya nzifa. Yana nimi ya yena intesili ya kupepwa. Kuna nisesi nyolelwa ucha habwani hape. Kuna nisesi mwi. Wako na kuitogwa sika kaufela. Mwani latila kweza cholo. Mzwale Jack. Nizele ndezalu na kaufela. Kutamumu laho mzwale kehota. Palifa. Kukutela kwa wana na wani. King zelu vatila kweza cholo. Kubaba nana ni kumata mata hape. Vatilisha. Kakuli lui kutuwa kuli. Lukawa ni nako. Yengata. Yakulo lisamuli mwelu lata. Mimi zwale ya kayelatwa. Nina nilingusa leka kusisa na chwana. Kuna nina hakuwa busewanuka. Yewa vizakuli kiende kamita. Kenginu kayomu lolisa haramia ha. Nimi ha kamukana maneku ya kuile. Kinga lui kucho cholo. Kakuli buliba bubizana ni buliba. Mihai vile fela kuna ni buliba bubiza. Uswanila kuba buliba bubuka alaba kwa pizo yeo. Kusi cholo nekusike kwa pizo ni hanyani. Kusika baka ni pupo. Kuna ni kuba mubupi. Tili ya na nikubu papupo yeo. Kusi cholo hakuna. Zeo libonisa hande bupakipatengi. Mulemu ya wapristaba. Kau fela bona nevasio mamundandwe. Mulemu etozo neyelukile. Hakuna zefo salile kwa tozo. Kintu Yesu ananimi nama pentekota. Kono mutoko melenzila ye muzama ya kayo na chwali. Liza zilichi nchize. Kuzule kwa pentekota. Kuna nzee zahala. Kambe ne kusina mprofita manaha. Mwendi Davida narukile. Yeo kiniti. Kono ne kuna ni natani. Ya pakilwe. Ya ketilwe. Ya pakilwe kimulimu kwa mprofita.
The art in the Bible always.
Mutokome, areka mwa vivele, kami takimu futa wali nzikuluna. Kakuli nelili nzula mulimu mwareka. Mineli, mulemuhe, areka ene batisize, mutalime mwone vayeze lize. Nesikawe iwa mwasiwa kasayona, salu kize mulimu, samakalelo. Chole mulimu na ulezi kwa mulao kwani, mwamulao. Kuli, lina nikuba, mwoli na nikweza alila, areka ye, mwoi lukela kuzama isizwa, niya lukela kuilwala. Kono Davida, mwata satozo ya hai, muzole waka, usika wa mbunja se, mikeza laka, wene yaba, teakuba mkutezo wa musali, nizengu cholo. Usika wa mbunja se, akunete waka mba uyato zizwe chwani, una nikukena mwasiba waka, salu kisize mulimu. Tozo Davida na ilu kile, kono mwakuweza zalika, afiteleza mane ahatela kwa buse wa mululwani. Kisika masana zize, ahatela kwa buse wa mululwani. Kufita kuli abeya reka mwasi wakasayo na asama kalelo. Ailualela mwako chikala encha. Misi njifali pilu za malivi. Na iluke la kuluali wafama heta malivi. Ili fali mwapilu. Linzwe halio mwamu na hano limwapilu. Isi mwako chikala encha. Nelisika maisani. Wawangwi. Nelie melanto encha. Davida ya naize kwani. Nelie melako panoka ufela. Yene ikaba tengi. Linzwe la mulimu. Aliluke liku lualiwa. Kaba okameli babula peli. Bana hakamba mabishopu. Mi baba ngutualo waliko panu. Kikolo wezo ya moyo kenile. Mwapilu ya mutu. Misi mwamu za maofela. Wazabula peli. Moya o kenile. Kona sibi ya nasabuto kwa. Sali lato la mulimu. Mwali pilu za bana niwa sali kuliba utwe. Mwabona. Nenifa maheta awa kutazi wa hae. Awa kutazi wa hae. Bona malivi. Kulivea fali mwali heta lanzo tosi na cholo. Kakul nerifali mwali pilu zabona. Nebana ni mutio walinzwi mwali pilu zabona. Amen. Chwale unani mutio wako pano ya henu. Fapilu ya hao. Mutio waputeo ya henu. Kamba ukayase kamba sani. Kamba kweza anto isi lifela. Mutio wakuli kibaba kai. Woka wanibona kwako pano ya henu. Mwasi waka sakuwa ni mutio walinzwi la mulena. Kulisicha wa seo. Sika wana fela linzwi la mulimu. Misita wa isi lifela. Kono muli beile mwako chikala yenche chwale. Mwabona. Bali lwezi mane kukena ni mwaka tengo. Kaya kimeniko. Fama heta atengi. Anibatikuwa ya buhali. Michole mulimu. Ani tusi chwale. Nimibule la thera niti. Chwale. Kususuezwa. Kwa lituto za litumelo. Nitu tengo tuwa kimeniko. Linzulona. Linzula niti. La mwa hawatengi. La haniwa. Kakuli nebana ni mai kutuwa mangata.
The David. The anointed king. He was king.
Kono Davida mule na yato zizwe. Na ali mule na. Kono na yato zizwe kwa mule na.
You say, I'm a minister anointed. Then stay a minister.
Muli, ni mukutazi. Mi, ni to zizwe. Kipeto, upile ulimu kutazi. Usika walika kwa mprofita. Mwabona. Haiwa mwuleli. Inaona cholo ulimu mwuleli. Mwupule Uzia. Mwamazazi Isaiah. Mule na umanana mprofita umanana. Uzia neli muuna ya kutekeha. Muuna yato zizwe. Mulimu wa mfuyola. Mfuyola. Nini kutalize kazo na kumina na kwenye. Miza zirengwe, akenewa kimoya wakuinu neka. Kufitela anana kuli. Na kaya kungelafela ofisi ya mpulista. Nianga mulilo. Nikuya fapila mulena. Mini, wapulista wani, wambulea kuli. Usike waza cholo, Uzia. Kono aba, ya ipahamisa. Mpulofita akuna sana mbulelezi. Wapulista nevazi wa mula wabona. Nevabulu kamula wabona kiali. Wawo akimula wa msewezi wa hao. Uzia, usike waza cholo. Kihande aba kuzisa. Mia ya ni. Mulilo mwahali kuyo fasta vilo. Kunga msewezo mpulista. Na tozwe kwa mulena. Isi ngi mpulista. Niva pulista vani. Nevalika. Kumugulea kuli. Wena umulena yomundi. Utozizwe. Mulimulufu yozi kawena. Kono wena umulena. Isi ngi mpulista. Mimi nevalisana. Amuswaneli kubulela mpulofita sakweza. Kamba minaba vuleli kubulela mulisana. Mwabona. Mangi ni mangi unani ofisi ya hae. Haiba ya zibala hande kaswanelo. Kacholo ake na muhali ni mulilo. Mia nati wakambingwa miashwa. Chole kiofa Davida mulena. Davida ulikakweza ntueso nafa. Wui kungelazo na waipi yazo nafa limu. Kihande zeo kizende. Una nikuya. Atali mafasi chaba. Ubulela sika mangi. Kapitao. Una nweba ezali kitizema shumi. Kanya kumulimu Davida ni kutuwa moya. Oho aheza cholo. Na uu tuile. Kisika maisona na Davida. Kana wa utu anji. Kanya kumulimu. Kaufila zona lifali mwaka. Aluli wati sengi. Miluvone hava lilukile. Aluvonengi. Aleka. Kia kakai. Kia luna. Ye lukila kupamuhala luna. Kima nye luna nikubuza. Luli. Nelia reka. Kusona fila. Inge siwa kasani. Mwone silukila kubila saa. Saa Israele kufita. Kwa sama filista. Yeo kiniti. Kibasi ambasatengi. Misina ani utu watozo ye. Oni nani. Baza maisi walitio paze mianda, kopano kaofila, kanya kumulimu, wakambela miba huweleza ni kubina, mane batulaka. Ni wana ni moya, kurumu na nakulinda atena na nasikama nyi? Mwani lumezi natani, muprofita ya nikafani. Bazi wa sakweza, mini David auziba cholo. Kono chole ulianga ni masu waka nisatabu. Mane saa hatela kwa buse wa muluwa ni wahae, nikweza taba ye. Kulukile, mule muhe, mwilu walele fama heta, kona ono limu lelo, wapili wa mulimu. Kuna nizesu wanela, liketali zoho. Ni watakuli mungole li tabazeo. Aba mwa, na abona musuli mwangola. Mise limi zuzuwe mashumi ya mabili, mizuzuwe mashumi ya mabili, niengu cholo kasamula watengu. Kona kuli, nikalika kufeza kai levene, aba kona hala, nikakufa mwani konela, kakufela. Akunati abakamba mutu usepala chwangi mwakweze za mulimu sebelezo. Akunati abakamba usepala chwangi kiatu wezuwe chwani. Kamba presbiteria ni imu paka chwani Baptist Pentecosta. Akunati abakamba ubishopu, dikoni, kaufila solisona, mulisana, muguleli, muprofita. Sibesi kama nkaufila. Kuna nize swanela ze ketali zoho, ze lukela kutali mwapili. Akunati abakamba tozo kienga tachwangi. Ivona alebu nde imane, sichabamosi huwela, nikakao fila zezu wa kimoya, kuna nikuba zezu anela. Chwale, mizwale ba Yesu, amuze muluku sapampili za mina, shangwe, mulemu hili waka chwale. Chwale muupule, kao fila mina, muna hanile, nimulutilwe mwala mina, isi nye, mwabona, nivulela kupunya nikuwa busewalinaha. Kuline nisa lumeli, mwakubulela kamalimi. Na lumela, mwakubulela kamalimi. Kono wako na kugulewa kama limi, kantini mwa ya oke nile haunaona. Makorinti wa pili 13 ili, ni hani kawa vulewa kali puo za batu nmangiloi, hani sesi ngu nitengi. Mawona, yeo kona tozo ya mwa ya oke nile, yeo haina sakweza ni moyo oli mwa halikuwena. Wako na kugulewa kama limi, mboula tulalinzwi. Nilivoni haliezahala, nimi na mulivoni haliezahala, mwabona. Musali wako na kukutaza evangeli, mwabona. Wako na kweza likaka ufela, wakuta milili ya wona, mibasa huwa, nikubule yaka malimi, nilikaze mkaka ufela. Yeo lulikiniti, muna nikuye mahande kaniti ya linzwi. Mulemuhe, akunati ya wakamba mutu, ukaba ya sepala chwani. Kamba, witu suwa chwani kama atakimulimu. Akunati ya wakamba kia chwani, uswanela kuba chwana. Uswanela kubo nakuli, litabaza ulela, liswanela kuzamalila hande, nina kwea vivele. Yomu mwihali, ki hande, mwushe kwa mula wakwani, na ziba zana ize mwushe. Kono zeo akizona, zasu likuwa za mulimu kachenu. Ki hande kwa mula wakwani, ni aema shimi ya malalu kwa mula ho, lutha na ize, zeo za akona kwa zende. Kono zeo akizona, zasu likuwa za kachenu. Ki hande, ni aema shimi ya mane kwa mula ho, Pentecosta ya suwa. Kono zeo akizona, zasu likuwa za kachenu. Mwabona, lina nikuza maila, kana kwa yateni. Lina nikuba kama ngolo. Lina nikuba kama mwa hawatengi. Sabubeli seo. Sabu lalu, milina nikuba kanzila yeo linzula mulimu, livulezi kuli, liveka yona. Mimuli, kanya kumulimu, mwaya oke nila uniwezi. Hallelujah, ingefela mwono weze nize kazi za Pentecosta, kono zeo zako na kushutanaka chenu. Zawe la kutavida, hape njishwani, luli nelichwalo. Zawe la kuuzia, kono nelima fosisa. Mwabona, musoneku ya mwabutungi kufitile la fochwale. Mwabona, musoneku ya mwabutungi kufitile la fo. Chule musiku mwaya kutobu maswe fela, fela mwabia kali kute. And it also must come to the ni mulemwe, ni hape lina nikuta kwa keto ya muna mulimu. Isi nkuketa kwa kopano, isi nkuketa kwa sichaba, kono kuya kwa keto ya mulimu. Mihaba kini ngusa lelizwa kumulimu. Lasi nuroe tunaezwa kumulimu. Hina nikuta kumuprofita wa hae. Chole hava mbatali ngolo lazeo. Kia mosi 3-7. Mwabona? Chole, niswanea kwa cholo. Kuna nilikaze ketalizo zeswanea kwa tingi. Lina nikuba kamwe hawatengi. Lina nikuba kanina kwa ya vulezi mulimu. Kulileza hali. Lina nikungolo malizu wa mulimu. Lina nikuba kamwe hawana kwa ya mulimu. Mwabona, lina nikuba kakukete kwa mulimu. Ni mulimu hato kwenyomu kana oruna kutoloka linzu wa hae. Mulimu kimutoloki iliena. Hato kwenyomu kopano ya luna. Hato kwenyomutali wa luna. Kibu kuba, mabona, Eva na haikungezi seo. Ni aliangani satoloko, kabu talibu hae. Muli, oh, mshima ni mutangana yani, kimuna abutali. Kihande, zeo halita lusisika. Luli, akawe nelimuna abutali. Beo teshazare, nelimuna abutali. Satan neli abutali, nivuna nguwa hulu. Ya talifile, akuna nivalimu ngewami na ya kuna kumufita. Hakuna ne balimu mwe. Aniti ndifa, hakuna akibutali, niti ngilefela kumulimu. Mwabona? Mulimu uchwani, ye na kilinzwi. Michole mulimu, utoloka chwa nilinzwa haitota, muteleze kato komelo chwale. Musike mambu njalikaze, kanti mulimu utoloka chwa nilinzwa haitota, kakulieza kulilipeta hali, isi nifela liliwe fa, kono kau felalona mwamu hawateni. Hakikubula kuli, niwe, zamaya uyo kutaza, ususmelizwe, kono ya areka, veyaminya kukuyona, yae kanzila ye, ni kanzila yani. Kucho ni haiba nakabe ya munyako, falimu, kufita kuvela matiasi. Kucho ni kambe na aveli haulo fafasi. Sikolo falimu, mabona. Inani kuzisa maisoku ya kanako. Kakuliona zeo, kona za kai tusamu ni mkazona. Inani kupa kanzi laona yeo. Inani kutaha kasusu mezo. Nini utule mche hana kwengi, ya naizi. Nilumela kulimuna yani, ulapele la wakuli. Nilumela kulikintu ende. Kono kagwa mprofita ali, nilumela kuli kimu profita wa mulimu. Kono kagwa muti, kini, yena kiwaba Jesu fela. Aki, kimu utu wa mfuta mangi, yako na kubiza cholo. Mutu wa tengi nasa azibi, zana avulela. Linzu luli la kuli mprofita alitausa kuli, kimu sinuli wa linzu la mulimu. Toloko ya teni itafela cholo. Mikikawa kaloka chenu lumuavu toku ya hulu. Yena mtu mtu na yaso na yakulu melwa kuluna yo mamu futa wa mpolo futa Elia. Kakuli ikawa sinu wa mulimu, yezi baalizwa kuluna kakupakiwa. Kuvonisa kulikiriza azi ni hola, ni mwaha o mulimu na alisepise kwa tengi. Mimu hupule ukavu lelu akavu maswe. Kamita uvile chwalo, kamita ukava chwalo, ukahaniwa inge filasikapi mosika chomohela kwa tengi. Pili ukawa muhelwa, kakulisika pisi lwala fela wuloto kufitela, habuta kwa lizazi. Pentekota ika kwa ila fela lingusa, mulife munyako, o kwa luhile kufitela li, iha sana. Mekipeto sika pi, sika yebwa kwa tengi, nivuloto buka inafaa pila kuba tengi kwa mwana, mwabona kulibubuzwe. Akuna kuba neba kupa noekana. Mupule fela mzole jakifa, kimu ituti walite wazakale. Bungate wami na moo. Akusika baka lancha fazo, ye inasibaka, konji kamia haimilalu, mamula wafo, baka lako panukuyona. Kana kucholo, mihali muza mao, wama kazo tuna ya mafelezo wa mulimuo, mwama za ya mafelezo, uza mailemia ya mashimi ya mabili, mikili maili zeza milioni kwa ule niko panu, uzama ya kwa ule kana kwa ufela, sika pisa ayebu wa kwa tengi, akuna katengu, akuna zelite nkuzona, mwabona, na kwa ufela sayebu wa kwa tengi, akukona halikuli live chwalo, kibu lote chwale, kono luinzi mwabute alaluli, ha, yeo kiniti, inani kuina mwakubateni kwa mwana kuli ibuzwe handi, kamu nati, kona fela mwakulu kera kupila. Limela kizengata. Harunabu sepa alivu ishui likazelu nani kuba nizo na mwala uluna. Kakuzi bakuli moya wa mulimu uzama mwali nzula hai. Nikubulo nisaliti abazate ngimane. Unani wali kanyisi wabu hati ababata hile. Zeo unani kweza sikamangi. Kikupuma. Vivele gulezi kuli vakaye za cholo. Sina jambres ni janise anebalwa nisamushi. Mwaba kaye za nipo na vaa. Mwama za ama ungulo. Mwabona. Baza likazi swana. Bata mwamu laho inge walili kanyisa. Ona cholo fila mwabona. Mutoko mele. Mutali mele tuto wa vivele. Mutali mele lingusa. Zee la tela lisupo zeo. Isi alisikolo sakale salingusa. Mulibale zeo. Mulimu ulu mele limakazo nilisupo. Kulilieve lisesi chava sahaye. Mijesu hata ha. Atofolisa fila wa kulinili kazengu. Nivapolo fita. Mwane baeze lize. Vapola kuli. Oo kanya. Wata ha. Ukaba mufarisi. Ukaba musaduki. Kono kiali. Minaba nabali noha nilivili. Ali muzu wakunda tami na diavolosi. Misebezi ya hae kemu kaeza. Ali amusa china mayamu na mutu. Nikunu amali ya hae. Akunabu pilo kumina. Na asika litatulula. Na asa lukeliku litatulula. Hallelujah. Zaa nineliza muha usili. Na ulezi fela. Zana lukela kubulela. Nyeza fela zani bulela ndate. Nizeo kikubulu kali nzula hae. Haiba ni cholo gupilo waka ni misebezi yaka. Haiba pisu nilinzula hae. Niswani yako za cholo. Ipeto musike mani umela. Hakii na ena. Kono haiba aiza cholo. Ipeto mulumele misebezi. Amusa nilumeli. Avulela. Mulemu ya chwale. Niswani loze. Swanela kweza halazeo. Chwale mwabona. Mulemu nasikaba patule la tawayatengi. Kanzila ya hae yelo kisizwe. Nae patuluzi ikasusumezo. Konune li kanzila yefo salile. Mwabona susumezo ikaza mahandi. Kono haiba imuanzila yefo salile. Ikaza maiswa kama fosisa. Kusonasi na kungali lumo. Nikuli kunupa hande fukuto kwa hala. Nikaya hande kunonga foli livile. Kono kufuka kwa moya. Pako na kulikashisa kusili. Kwa mwamote amina. Mwiyakalu vilo. Luasi kisteli. Mile 70 kahola. Nikipeto kufuka kwa moya. Kwa mifefule la kusili. Mwako na kubea mawili hande. Kwa bea mwanzila hape. Kono amuko ni kweza cholo. Pali lumo. Akuna sika matengi. Sisi kuna kubea mawili hande. Likambu njafoli nongire. Mwabona. Lina nikuza mahande. Mwamu kwa wazona. Wanachoro nilinzi wa mulimu kimoli za maezi mwanzi la alo na handi. Hakuna kufefulu wa kwa moya, huku kari fefule la kwa hule. Hakuna kwa panoeli kani niekana, Kambasika kao fila, ye kalifefule ya kusiri. Akuna manyando nyana, akalifefule ya kusiri. Lisupila hande fali divile. Ikana natifate ngiluli hape. Mijipeto mulimu hali natifasi baka seo. Mulimu kali paka. Fala sikwenda. Aha. Onachosa na vulezi kisaka heza. Lemo mwali ngolo ye. Kisona sabu ya mulena. Kukaheza la cholo. Kiefa. Mwabona. Kifoye chwale. Chwale, mulimu na asikali patulu ya nzila ya hae. Yelu kisizu. Kacholo, bazula piku yoyezaze siyo mwali nzula hae. Miea kimua hawate njifela. Kintu yeso na filas na moba ya vyezi chwale. Mibatu, akunate baka mbaba sepala chwani. Ane bakali kakumuweze za sebelezo. Isi kanzila ya hae, yelu kisize. Nibalidi angani salika. Sina Balami. Balami na opula kuli na asule kweza mulimu sebelezo. Kikuli muna na kulimulimu, ubulela ngabu hata. Kikuli mulimu wako na kuchincha mulelo wa hae. Kihande, sichabaka chenu siyeza inge kuli, wachinchanga. Ana ubulezi kuli basali basi kiwa kutamili ya bwana. Wali, waikuta, dokta wakuli nikuli, ubulezi kuli, luwako na kuikuta. Muzole wakuli nikuli, ubulezi kuli, wenangana ya hao kienya nifela. Mwabona, kihande kana se, sako na kweza hala, se siyeza hale. Aha, wakuli nikuli, ubule cholo, mulimu wachinchi mupolo wa hae. Kana mulume ya kuli Balami, nilimu polo fita. Bibele ule akuli, nali cholo. Kikuli mulume akuli, nali mpolofita. Chole muhupule, Balaki, ata akuya na miali. Zamaya uni kutelesi ya base. Kakuli vaya ndulu kireli fasika ufela. Bwona mane akikopano. Kono kinaha, kisi kwa tafela sisi Hasani. Milu na aluba ikabana haye. Chole zamaya uyo ni kutelesi ya basani. Mini kalifa mali. Mi Balami aizaona cholo, sana mbulezi mpolofita. Kiali, anakuya. Ulibele fela kulofa. Mwala kusisi upili, nibwone saka ulea mulimu kuli nyeze. Kacholo akena mwate nkiali. Mulena, kuna nisichaba hamo honina. Sesita hile. Ubatakuli niye niyo kutasichaba sisi mwi. Ali, kingi zoba takuli. Nyeze mwalite baze. Mulimu ali, usike waya. Kakuli kisichaba saka. Balami azula kwate nkiali. Kuta kwa mwinzi wa hao. Aniko niku ya niwena. Mulimu nibulezi kuli. Nisike na zazeo. Chwale kileo. Linzula mulimu la makalelo. Usike waya. Kihande, niba kutabali, waziba, bishop wa mina asika utwa. Kihande mulenali, ukawa kubulela za kweza, utokwa mali nyana, nilume ya kuli, zeo zako na kumususweza. Kamba mwendi, nika mweza mtu na yomu tuna waputeho, mwendi nika mfantu engwi, ye tuna ya kweza. Nika suwa na mweza bishop, amuko nikuziba, zeni kuna kweza. Faa, nika abulela zeni kaisi. Ninawalikani, amuna tuto enga atakuli, mumususweze ni ya kulitolo. Lipulelo za hawa za kuli, yena, ni hakuna, ni kunuha, ni kuluwala, halio hande. Nasika kuteleza, luka alumasi kwa tia sabai tutila wandekulu kwani. Babai tutila luli. Baya kwa tengi. Wali, Dr. Balami litumelso kuwena. Ni kutisila litumelso zezo kumulena. Kika kusasa na mizwale. Mabona. Chwale, Dr. Balami. Mi, oh, mubulelelo. Mwene lisuluhela. Miali, chwale mulena, ubulezi kuli, ukaa kuhulisa. Mihape, ukaa kufali kubwa lelituna. Nimu aziba, baku filefila mashele nyamanga ata hulu. Cholo kuli, uweze musewezi wo. Kono mwole na, abuya kuli, ukalipanga halalu. Kulieza halalu. Aiba ukona fila kuteha, ni kukondisa. Mipalami, akalaku baba, muama zoho, nitengi. Aba ni maikuto, abu kuba, miali yangani sangana ya hae. Chole muhupule, abu za mulimu kazona. Na ato zizwe, kono azusa mulimu mwamulelo wate nkapili. Miona cholo fila kwenye Pentecostal. Zee, zize.
To be proper. You oneness. You trinity. For popularity.
Kufaya zibahala. Minaba oneness. Minaba trinity. Wakensa kulati ya kuzibahala. Mwai konga konga kulimushutane. Mwai konga konga mimushile. Amuna kuzua hape. Kono mwabona. Nemuluke la kupila hande. Nimulimu. Wama umizwisize mwa assemblies. Kumi kupasichaba. Kono mwai konga konga. Nikukutela kwa mateza aswana kwa mzule. Mwini swalele. Kwa mzule. Nikaze swana. Ze mzule kuzona. Sina nja hai kutela kwa mateza ayona. Nikulwe kwa sileze sayona. Mwini swalele ni bulezi cholo. Mwini swalele. Zeo alisika luka. Bulele lafaka talafa. Mwabona. Ni bulezi fela zeo manama. Mwlemu wechole ka. Zeo kona zini talusa. Kutaza. Nililuke la kubulea cholo. Inzwi nililuke le kono. Na alimbuinja mwabona. Nelitu suze hande kono. Nelisika utuwa la fila hande. Mwaziba. Kutaza. Sina nja hai kutela kwa mataza ayona. Hai baba assemblies of God. Waka tengo kakatuna. Mwaonga onga Pentecostal. Mwasiba kasapili. Nikuwa kinea kuzo na kuli. Vasike ba mwela sinulo. Kikuli amuzibi minaba wane sikuli. Mwezeze swana. Mukona kwa mwela chongili musala pewe ya noha. Silelezo ya kuya kuile. Nili kaze nguze taile matengize. Mwonga ongiroa hulu kulimane mwapalewa kuli Kenya. Mwamunya kwa mina. Mhm. Nto Yesu wana yana ze balami. Kono mulimu nasika fitula mulero wa hai. Katolo balami azo la pilimiali. Mulena chole ya mutalimi. Nina nikolo chole ya kwa mukete wabuto kwa. Mwezi bakuli. Anisika wa ya kuteke ya. Kono nina nikolo ya kwa mukete wabuto kwa. Mwela sika mainkazo na chole mulena. Chole alu keliku mulela cholo. Naziba hande ndi sana wabulezi mulimu kuli aeze. Kimo mwezi zaka ufilamina. Baba kolobelizwe kari vizola ndate muanamu ya okenile. Falita ba zengu ze, za bibele, ze lukia la mwali za zile. Waziba za kweza kazo na, kikuli ya muhela. Haungo na mulimu patala za hapa kasi kakuli, kiniti, yoki mulimu ya tolokali zila haitota. Kono kikuli mukaza cholo, vati. Kupano ya enu, ainaku kulumele za kweza cholo. Mungate wawakutazi kwa ni Matukson, wawaswe likulu teleza kakusasa na chwana. Mzwale Gilmo, anina sinu nyaza kuwe na, mzwale Brock, First Assembly, nikelekea friendly. Minaba ana nenilitia niko na kweo kao fila. Mane ne musika nilumeza. Na luli ne mupale zikuweza cholo. Amuko ni kusiyala seo mulisona. Amuko ni kwa muhela sinulo. Kakulu mui konga kongile. Mi muteleze inge fila uza. Mwana vulaizu kakuli. Nali mwatea sasu sumezo avu hata yo. Niwa kreske wonga tewa niti ba cholo. Walatesa kutusu ya wona mwali kopanoza nize shule. Kakuli babe alizo ola wona faleka. Kanti habasika supiwa kweza cholo. Chole mwako na kulilumela, kamba kusalilumela. Foo kuitingira kumina, mulimu kia na mwatuli. Mulimu alikuwa akutise linzu la hai. Sana avulezi kana kwa pili, uinaona chwalo kana kukaufela. Avulela balami kuli, usike waya, michole balami hayo kutali. Kono mulena, pa, niye kamba chwani? Chole amutalime, mulimu ali, zula pili za maya. Chole amufatu kuluho ya kuya. Kuna ni tato ya kapelezo, yezo kumulimu. Misi tato ya makale wa mulimu. Mwabwena vutate wana keni kuwona. Mimu tukau fila ya ya hasi kakao fila. Kopanoi fikao fila. Kamba si kakao fila kwa nda alinzu wa mulimu. Kili shabati leli ziki njeha. Nilikatiba. Sika shwakani nitifela inge si kakao fila. Kakuli linzu wa mulimu kimu vili. O ya uhula wa munyaliwa. Amuko ni kubanizo na kubali hutu. Kao fila libeli zoho. Kao fila ibesilupi. Likazeli taha mwamu hawatengi. Ni Pentekota. Mulieze kao fela kubanto ilimu. Kona musa akoni kwa mwela sinulencha. Leo kona libaka hamu inele la fomu inzi nikushwa. Zaazo la pilichwalo. Sihulu anilatiku mikatalisa. Kono mulimu hachi nchimulelo wa hae. Deto ya hae ya maka lelo kona ilu kile. Kacholo mulimu hachi nchimulelo wa hae. Ukaa kulumeleza fela kuya kateto ya hao. Ya kuhapeleza. Mulimu yo kimulimu ya mundi. Sina oro robati sabulelanga. Hape kimulimu ya sabisa. Mutalime inge fela amukabula kuli. Kanya kumulimu niwata kubulela kama limi. Ukaa kulumeleza kweza cholo. Unosewa kuna sisi posamu yao kenile. Muhupule Thomas sana abulezi. Munu iwa kale. Kwa anda kuli niwe jibu paki. Niwe minu anayaka. Mwali mapoza hae. Mahazoa hae. Nikwa makupo. Ahae. Na mane hadina kulilumela. Tole kifuwe chwale. Kinto Yesu wana. Jesu naezi kifuwe chwale. Thomas. Otololama zoa hao kulofa. Ahae bakona zo ziba. Mwabona. Tole hae wamu batanzila ya Thomas. Hamuzo lepili. Kono kisi kama sana abulezi. Mupozo wabona. Kiyo mutuna chwani. Baba sika abona. Kono balumela. Mulemwe, kakweza se, ati seleza lifu la muna ya sipahala. Kakwe alizola haifareka, ana asalu kerikuwa za chwalo. Muna ya mutuna ya sipahala, ana nakulitozo nili kakao fila, nilukile. Kono areka na izama ya kanzila, yesi yona. Kono bivele ize, ya sitatala, isi ngimalivi. Komu ya sitatala, miko chikala, ya ashinyeza kwa pata. Mimu una ya sipahala hande, nipiru ya haye tezili lato, abe alizola haye, kuli aibe hande. Mia natu wakalifu, kakuli ya kuna mutu wena kuna kusola reka, kwa nda mulivi. Mwabona mulimu mwa uvuluke la linzula haye, uvulukamu za mawa haye, uvulukamu la wa haye, uzia na ana atiloka mbingwa. Kiyo Davida, kuyafela, niti, kia na ana atiselize lifu, la muna yaani. Mine linyunga nwetuna, wayato zizwe kamoya, uveli wawona, kono isi kamu za mawa wa mulimu. Kana kichwalo, ashwa, hoza sabisa Davida hulu. Babi za lizo la siba kasi na mzwale jaki, haba lile, mwabona, amubiali soyofani. Kilina kozeka iliko pano, hali ezen tuwe swana kwa walumeli baba sipahala. Kileke ya katolika, Methodist, ya Baptist, Church of Christ, neba mapentekota, watisi zeli fulingata, kayo natawa yesu wanayeo. Alita haka alita baze, paafu mana, miya wako ni kuzula pili hapi. Kakuli zeo kwa nako pano yabu na zeilu mela. Amu talime kachenu, likundi zetu na kintu yesu wana. Hakuna zeba heza. Kono baeza fila kupa, mwana wali hele lina kuzepeli. Mwabu masoku fika mwane wabezi kana kwe makalelo. Zawa tetefale aluli, ulibataye kwa niti. Bana nilimu yetu na liyazo nchafazoze. Mika ufilabuwa na bata ya mwate nge. Bata anizo na cholo fana kwenye na. Mie haba kuta, wayo kalisali kaze suwa na hape. Haba utuwa nchafazoze mbali. Ah, ni vile niliti ya bazeo. Nilikile. Hakuna zelite nkuzona, mwabona. Haba zibimuza mao. Haba boni. Ni utule mbuleli, walu na yomu tu na Billy Graham. Ana enzi kapsa sana, omu mkwa mkushu kwa sinachwana. Mikea lini, pa, ananula bibeli, malu hivi, Kentucky. Aliki uo mutala omu limu, miyeo kiniti, muna yaani, nabule yaaniti. Kiali muye, Paulu sina ile, mwamule nengi. Mea tisalimu mungu kwa lisili. Ayo kutakuwa ni kasamula wasilimo, ufumana waba mashumi ya malalu, kuzwa kwa limu yaani. Aliko noona hani ya mwamule nengi, miniwa nilikiti ze mashumi ya malalu. Ani kutia kasamula walikuwe lize silezi. Anifumani neva wawa mashumi ya malalu. Kiali mwazi wabu tatakana, alimina kutazi wawa huzwa. Alimuhina mwali kukambe kama utuwa minafatafuli ni niku vizasi chavase. Kama foo niku fita kupapotela hamu feza ula lela. Niku ikambota nibona. Oh, pilu ya kane ituka. Na upula kule mawe muna ya mtu na umulimu. Anibati kusalumila na niwe na foo. Kono kimangi mu kutazi ya huzwa ya na aliku alimungi ya pilisizu wapa ulusi. Sana hizi na amu kenyeze fela mwali nzwi. Amu kenye fela mwali ngusa. Amu isa kwa na afumani mulimu. Pilu ya haine tuka mulilo. Atumbulana akau fela mulilo. Kantiwe na zoe za fela kikuwa vea mwa baptist kamba kereke ya methodist. Kamba sikakau fela. Ikawa kalewa akusina ye tuka. Hei nisha. Ni amu talime sese pisizeli nzwi mwali za zilatini. Alubati sengi lugone haiva ki methodist baptist pentecota kamba ifika ufela kuzaka chenu. Tulema wakona kuwala mangolo amina. Mungema ngolo oni vile nimevulele la hape nisinulo. Kambe nina nako, ninika abala. Kono fila nina nako. Nina nimizu zuye 12 kamba 14 chwalo. Ninukela kukwala kanako, kaile vene. Aba nizwa kaswa nilo. Mulemwe Malaki 4, sinulo 10, maswayo asupa. Anili vivele ivule zikuli. Tule amutalime. Nekuna nilingeloi, mulumi wa yazo wa kwali halimu. Nimulumi wa walifasi. Nimulumi wa, nili walusika wa keleke. Kiali, mamazazi, wabule ya tuwali. Kwa hata lingeloi mulumiwa. Linzu ileli lingeloi, linzu lasi kuwa litaro sakuli. Mulumiwa. Lazo kwali halimu. Mila hatali utulalo na afali kamba, ni mwali wate. Nikuta paa nyaka ya pilaku ya kuile kuli. Hakusa na kubanda kuhapi. Kana kitolo, na mba mutalati upotole yeto ya hai. Nilikaze kaufela ingeleza hala tolo. Ingeloi lani, nilikreste, kaniti. Kono, kisi kama insana avulezi, kono mama zazi alingeloi la busebene, lusika lwa keleke ya busebene. Kamita kikwa makelelo zwa lusika lwa keleke, kovali angane helanga ahulu. Kavula peli vali angane hanga mkwazo kufite la mulimu alume mulumiwa. Nikipeto leo libali ngusa kwa lusika lwa keleke wateni. Vala angali ngusa la hae, kakulina apila angafila na kweli kani. Mimulimu, kipeto vala angali ngusa la hae, kufitea kulifite leza cholo, muamuta lele walona. Baeza kopano. Nikipeto baeza kopano yemu. Mulumi wa usili. Baangasi baka samutu ni mutu. Kaofila mina mbwone mwabuka yaka. Likaswa waniswa hande. Mwama sika alikelekeze supa. Zana ni bulelezi. Zeo ni yema kabupa kikumulimu. Kwa tulua kaliza zila katulo kazona. Lizu le kumulimu. Akikwamu na anuaka. Mulemu yefa. Nana lika zashutana kuzafani. Aye bane nikaba fila ni miupolo yaka. Inge mzwale jake. Yana ni bulela za lingelo ikwani. Kulimane kreste na alimu mbili. Ofilio kanya. Kono nesichwalo, neliku wanisakuli lingusa nelilamiti. Kibu limu wapahami, na alimu limu. Mwabona, kona afilati ya Yesu wana, yene ni kutaza fati ingu malinzu. Inzu kami tali pakela na nilinzwi. Chwale, kapili chwale, alunze lubataku kwa la mwami zuzu, yelikani. Chwale ali, mwama zazi alingusa la lingelo ila usebene. Lingelo ila ilifasi. Lusikalo akeleke ya usebene, kipetoli kunutuze kaufela zela teile mwa la masika mangwi. Asilezi, lina nikupatu uru wakana kweo.
Well, that's exactly what those angels said.
Kihande, ona chwalo kona zana ulezi mangiro yaani. Kiafa maswayo asupa, kamba kukwaluwa kwaliku nutuzani. Mimulike kuliisa kwaliku panozani. Kushuta na kuzeba, muzwale, bakali, tibatiba, inge kunutu. Kono kamita, babileba za chwalo. Kono kimuwa watengi. Kibabaka wazi bakuli, lo kilusika, wabu sebene, muli amen. Lusika lwa Laodicea, lolwe nyafela, lo mulimu ukaa kwa mwamu mwa hae, minibu na wakile mulimu mwami mwa mwabona. Akuna lusika lusili mwa vivele, koo Jesu na afumanu kwa ndi inga ngongota, kuli akene hapi mwahali. Vamuleleke zifandi, akuna kutono niena, Jesu kimanyi, kili nzwi, hii nzwi nelikashelizwa kwa ndi, makapina kwa lezivu loto kwa ndi. Kiali ni yemi famu nyako na ngongota. Mimu utufika ufela yali mwama kapi. Ani yaka utuali nzulaka. Oh, mulimu, uwe ni makeke. Nelika nako yani, muna yani haswa. Yena David anitozo yani. Abu nabumasu, wana ezize. Oh, Davida, wena mulisa na tuwe. Kikuli ya uwoni li tuto za litu meloza hao ze shwile, koso alelezi. Kikuli ya uwoni ze za hala, livula ya uza. Ba shwile kamoya, mimo ya komoka, haku sinancha fazo. Mutu elaba haa mebami na kutamilili ya wona, kuipenta kwa lifateo, kutina tuputula. Muluma wa shima nebami na kwa likolo za mariki, nize ngweze chwalo. Ko mane lichikala wona vata kami kwa yaka lombe, nilikaze mkaufela.
Notice, David's objective.
Mulemu mbwane wa Davida, na asole kukutareka kwa andu yayo na luli. Ya nine siyo na nkambe. Saa nine siyo na sibaka. Neli ya Jerusalema. Kono Davida, na ikutisa kwa andu ya haitota. Na abatancha fazokuli ibe mwako panu ya habo. Oh, haiba wa assembly, kulukile. Haiba wa oneness, kulukile. Haiba wa pentekota, kihande. Sinayomu ya naize kuli, muzole Branham. Ukabachu angini batu, babaka kutelezanga. Ali, nibona Billy Graham. Una nikopa no kau fela mwana yeli hamoniena. Na wena oro Robert, mupentekota kau fela, wafu mwana ya niena hamoho. Kono ali, wena ulu anisasikwata kau fela. Ali, kukona ala chwani, kuli uwe ni mutu niyo mkana, senili, kimulimu. Na mule nani chezi, kuzwa uko mtu mwani fasi. Nika alisera ya lamusi ya nivusiu. Kakuli yomu ya kaswana, ali zusa mwali zolaka, Isaya. Nika alisera ya la, nilichezi, nivele mabizu wabu na mwavuka haisa mbali fasi litoma. Kakule mwe wakale. Nika alisela ila, lizule pili fila kuzamaya. Nika atisa mezi, mulisela ila fila handi, kulukile, mwabona. Nika alisela ila musi ya linibusiu, kulikusike kwa vanyomukana. Ya azomali zolaka, kifoe chwale. Na watakuli itaye mwamuzi wa Davida, kufita kubamwa Jerusalema. Nekusinasi waka asisi ukisizwe kale, sayo nakana kweani, mikimoku inesi nikachenu. Likunutu zetu na ze, ze wana alizwe kama soya supa, akunasi waka mwako pano ifika ufila. Waluke la kutuwe la kubako pano, wakuli baliamu hele. Kuzulela kwa uku Luther kutia kwa Pentecostal oneness. Hakuna siwa kasisi kuna kuli amuhela. Manene wa mutu hako ni kuli amuhela. Ni kui nele la mwako pano ya hae. Una ni kulate la buloto kamba azama ya nisikapi. Hai kungeresi yemba sata vya. Kreste kia na aleka ya luna. Ililinzwe. Wona babata kwa pano ya wona.
He cannot, notice, cannot be carried on the new course of the denomination.
Ako ni kuachoro mulemuhe. Ako ni kushimbelwa mwaliko chikala zencha za kopano. Ingusala haya aliko ni kuya mwako pano yencha. Kanti liluke la kulualiwa. Nikuta ya mwapilu ya mprofita. Aliko na hali. Use pisile cholo, likaba cholo. Nikona mwali luke la kweza halila. Kacholo kopano haya inakuli ya muhela. Nikona mane, abako ni kuli ya muhela. Mikili wafufela kulona, sina majuda mwane wabezi hawa kukutela Jesu fasi papano. Fani Jesu wabu yakuli ndate. Vaswa lele hawa zibi zibaeza. Usika waba shugula, kono unahane fela, kucho ni kambe kiwe na nali mwabu ino wani. Nimetua hao alikufa ufala cholo, kulimane upali wa kuzua, wana zezala. Nibona ni wasika wana kuli, oneani luli, neliena mulimu wabona. Hana nyende la fasi papano fani. Nibona inge wao pelali samu 22 mwatempele. Livi mazeli kana fela miande mbe lifahule. Mulimu waka, kinyi hao nitovo hile. Vata vile mautu waka ni mazo waka, mwabona. Masapo kakawa fila, ani talimezi. Kana kinyi, haa ni fulalezi. Mifani ya na mulimu ya swana, ya neba opela za hae. Kabu gofululi, kuliwa mutale kafaso pano. Mine basa azivi. Chole hanili bivele ibu ya kuli, kereki ya lao desi ya ye. Na hana kuli, kie tuna. Luli kabu ngata, wama memba la bayona, mwaliko pano. Kuli ikawa mapunu. Ika zieleha, inyande, bubofu. Kono itokwe kuziva. Kanti bubofu, utalu saskamangi, taluso ya bubofu mwa keleke ya laudesi ya ye, kiku fela kwa keleke ya sijuda. Bubofu, uyena kreste ya swana, luli ene vana niyena kwande, inza ngongota, kulika kukena mahali. Mapunu, kuzieleha bubote na kunyanda bubofu. Kanti ni kuziva habazivi. Ho, mulimu, uwe ni makeke. Kingi buloto wa usa ipei mwaku batini kwa mwana, yani. Nikubona wala yulupila kuyona. Eni. Kreste kie na areka yuluna. Kono, zila ya haya ya makale ula kweza likakayona. Miki yofa, ni wana ni moya wa haya hande kaswanelo, luaziba cholo. Vahali vile la kumulena. Babu na mulelo wa haya kalinzu la haya la makale ulo. Mwamu hawalo na au talelezwa. Zeo kona zeluna nikweza wanafacho wale. Miena yena upatula tumelo ya bona kali nzula hai. Vamu bona hapa kamu lelo kaa ufila wanase pisize. Isi ni milelo ya mutu kakopano. Akikuweza bungate wa sichaba mwa areka runa. Vana ni areka ya Methodist, areka ya Baptist, areka ya Presbyterian. Mangi ni mangi ukena mwa areka yeo. Kwanya ndiso tunaitaha. Kanya kumulimu nini kolobelizo mwa areka ya Methodist, ya Presbyterian, areka ya Pentecostal. unanifera areka ilingwi yeo ki Jesu Kriste miyena kiena alinzwi mulemwe mulimu na bulezi mpolofita kuli chalitapa mwa testamenti akale mpolofita wa testamenti encha kiali chabu kanyana kinyi kuli mpolofita nilinzwi wabe nito ilingwi mwabona yeo kona areka linzula mulimu mulimu usepisize linzula hae mulika atalezwa mulika avira kanako haa ketamu nyali wa hae mwene likai za halila niso lizale za lafapi la mine kalibizo la mulena mizeo kizali nzula makalelo lingusalana kwa ema nzivu wana kilefa kibabaka yawa upula Haywood hana ngozikuli kukabali seli kana kwa ema nzivu wana nzila yeli wa kwa kanya mukaifumana luli eni sepiso ya manzivu wana ya maso yu asupa asinilo 10 Malaki 4 Luka 30 ni 10 mwale diyo tono ma 4 4 1 ni 4 mi ya 25 ni 26 timana mimu wone sana avulezi kwa malizazi la mafele yozo le yone limu ushele na avulewa kwa Israele kuli babulu keli nzuka ufila musika mwale keza sika kwa teni mwushe mpulofite yani na alifali mufani mina avu nili nzula mwimulani mila ngolo fapila hae ni kupaki wa kali zola mwimu tenyene hali ngola kiali mugulu keli nzuka ufila musika mwale keza sika kulona kamba kusisa sika kulona mwako na kubala timana 25 ni 26 yade utoronuma 4 mulemwe musika mwale keza sika kulona musika mwazo sika kulona kakule ya mwaza cholo mulemu kazu sasi embasa hao mwabuka upilo mikubo nusakuli nosi peo ya hae mupule kaufila za ulusepize mulimu kaufila mulimu za alugulelezi kaufila za mugulelezi kalibizo la mwena li eza halile mulimu asika tibela fatengi sepiso ni ekana kono ubulukile sepiso kaufila avulezi ya alugulelezi kuli ibile niti kamia haye mashimi amabeli ye Shreveport ni kutali za kumina kama atamulimu nikali kute la mulisa na omina mini misa kwa katuloka chenu ne baba sali baba fitelezi na kwa yalupepo vana manyando foliso si profita likaze kwa na kwa zala hakuna nyeka na yazona ye palile fatengi chole mwinele kwa ule nilikopa nozeo limisa kwa lifu Samuel na yeme za zile mwibali luwata mulena luwata kubainge wangu bali fasi vwona Samuel ali musike mwaba ni mulena yo ukami amu haba na wami na washimani wasizana miukaza sakuli ni sakuli yali yeee nizibakuli mbulela hande kono Samuel ali amu niteleze kana nikile nami kupama sherengi kana nami kupanga mwakui piliseza kana nikile nami mbulela kuli munifange mali au kumafabukana hanina nimuko panunimina tole muika tole ilimina neba tole mwabona kiali kana nikile nami mbulela sika kalibizo wa mwena sisi sika ezala akuna neba sisikana oho, ee Samuele, walikuwa ulukupe mashilingi. Walikuwa uwateli kazetuna. Samuele yo kiniti, mikau fela zolu vulezi kajizu wa mwena, liyeza halile. Kono Samuele, lunaluvate akubani kopano kupale kumane. Kantiamu ikungele yona, kuhiti ingele kumina. Yo kiniti, wako na kuna nakuli, usebele za mulimu. Mihae wauzo manzi la mulimu, ya kweza kayona. Ukana ufosalika, kana kuka ufela. Oh, keleke ya mulimu ya pila. Shangwe muswale lemu kwa waka wasi Irish nilisha ya laka. Kono kabu sepali kikuluka kwa pilu yaka. Miva Assemblies of God, Minava Oneness, Presbyteria, Methodist, kau fela semu lisona. Amu matile upile wamina. Muhupule, muzo mwala zona. Lina hazai kaba, Israele wazuha, wai tukisa wa kensa, wamasi ya litibani. Lisupozene wabulezi kaliba profita. Mazazi alikopano abalilwe ni mikokolo mbwa ikatilwe amu kutele hayenu mawe minamu hasani lizazi lakuli ululwa lifaka ufi lipilu za watu za saba mutazwe kamoe wa hae malambi amina atuke hande mutali memuhalimu kuli ululwa kwa mina kufaka ufi kana mwamela cholo lukwana kwe maungulo kiluna bafa mungolo solifalimota kutaa kwa uveli kusutelezi mnyali wasa aketiwa usela ezwe uvizelizo kwande chole zeo halitelo sikuli uvizelizo kwande akeleke zeo litelo sakuli kuvizelizo kwande akopano muswanelako ya kwa keleke kono musike mwai kopanya kwa kopano ifika ufila Jesu na ile niliko pano zate nkau fila. Kono na sika iko panya kuifika ufila yazone. Kambene ba kuikeza silikani ni ifika ufila yazona alikuba. Bahati lishangwe. Kono na limu halabona. Kona kolulukela kwa hasanela masili. Mimi na mwine le fila hande fomu inzi. Inge mu hasanyalisili. Mwabona. Zeo kona mulimu zai tusiseza mina. Sichabasisi la pile mwalipilu. Haba zibekuli Jesu Kristi kiwaluli. Kona mwana inezi fila maabani. Ali yaswana. Ucholo nika chenu. Miuka na haba cholo kuyakwile. Kwa kona haramuna kamba musali, kabu sepali kaa ufela. Yaka likakwezi za mulimu sebelezo kama ata hae kaa ufela. Nikuli za maisa kanzi la efo salile. Hivo katozo ya luli ya moya oke nile kuyena. Kono aliza maisi kakushutana ni mulelo wa mulimu wa ulusika wa tingi. Nikubo ndo la likakaa ufela. Chole haba mulimu melakuli yoki niti, mugulele amen. Imolu valezi onacholo. Kubo ndo la likakaa ufela. Kakusa ati hakanzila ya lu kisisemu limu mwakweze zalika. Harula peleni.
O church, here in across the nation.
O keleke. Mo ni mwala naha. Muteleze kumutangami na ya ishuwile kakusa sana chwana. Mukaza chwalo nji.
Look where you were at a few years ago when this first started.
Mutali mekone muinzi kalili monya na zelikani. Kwa mulao, zene ilikalisa kana kwa pili. Chola mutali mema likanyiso ata ile mamula wazona. Nima milioni ama tuna, nima bilioni ama dola. Afu fezi maliko pano, mwabona, lisa likuwa hule nilinzi wa mulimu. Miyao niliko pano, ako nanzi la mulimu, ya zama isi za moya wa hai. Uli zama isi anga, kakuli Kenya handi, mwalinzi wa hai, kulilikone kupila. Mihaba na uluki selizwe kale, kuzwa kwa simulo ya lifasi kwa linzi leo, linzi ulifika ufela, likata ya handi, fali mwalinzi. Inge selu ya mutu, moisa ako nilikubela ni selu yemi ya mutu. Miete atama iwe selu ya anja, iwe tatami iwe selu ya kaze. Kau filaona akaba masilu wa mutu. Kono ina nikuba ni selu pili kakukala. Kana kucholo, muli ameni, kihande. Aba kiselu ya linzwi kakukala, masilu wa mangu ya linzwi, alu kisizwe kuli, iwe mubile okwa nile.
Don't be children only.
Musike mwa babana, konji fela kalilato. Kono mubeba ana, kamoya, ni mwali katulo. Mwatule, haba nimi vulezi niti kambane. Mwatule, haiba kili nzula mulimu, kambane. Mwatule, haiba kiyona hola, yelo ambola kayona, kambane. Mwatule, haiba litabaze, lise pisizwe. Chole kana lipa kilwe na, kali kazakuli, akuna mtu mwali fasi, yako nakulieza. Kono se livira hulu za situa ele lokuluna, kulimane lwali tuwele la kulufite la fela. Mulibelele. Keleke, mulibelele. Aiba kuna niomuka na moha limo kakusasa na chwana. Yasa azibi Jesu Kristi. Yasa ayemi kaswanelo kakusasa na chwana. Libiza hao kaofila hile. Inge walikuba weze si bifatengi. Miuta vila kubachwalo. Kakuli hupula. Zazileli ngui muendi kikacheno. Muendi kimuami zuzu iketalizo yetetama. Kono zazileli ngui pilu yeo ikali sila kunata. Miani wa muhala hao. Ukafufa kuyo yema fapira mulimu. Kuli ahatu uwe kuyaka soeza nilingu usalele yaka kusasa na chwana. Kuyakali ngusale. Loso likubona. Isini akina nani mulomo fela. Ingeo na mikrofoni ye. Aisa ako nikubula sika kwanda kuli nikubule kuyona. Minina hakuna zeni kuna kubulela haiba mulimu haamboli kuna. Kono mbona kuli mulimu ulipaka kubaniti. Kubata kubamu kreste waniti. Chwale hauluna sibaka sakuta kwa letare. Kono onafata afule 4-4. Sibaka sitezi. Mekusi nani, kutezi luli. Aniko ni kumibizaza kwa pili kwa aletare. Hakuna aletare kwanu kwa kumibizaza tengi. Kono aletare inzi mwapiru ya hao. Kikuli ya unakulu meleza nyazo yeo yeli Jesu Kristi kiwaniti. Itahe hande bukaofika chenu. Nikubizaza mubili wa hae kaufela kuwena. Yena ave mwapiru ya hao. Haiba hayo mwatengi. Kikuli ukananulezola hao. Mwasi supokuyena. Kubulea kulimulena. Nitaze kalinzi ula hao. Nikakubateni kwa hao, kulinipile kawena. Foto kaufela hai nami, hito kaufela hali itimile. Mwahala na kaufela, amu nanule mazo wa mina. Minasi chaba, sisi pone hala ni kwande kafu hamoho. Nikamila pelela, pono fela, zini kwa nakweza. Aniko ni kulitaza. Mulimu amifu yole, aniko ni kulitaza. Mulimu amifu yole, niwena. Mulimu kiena ya kuna kulitaza. Mulimu akufu yole, mazo wa aso liku nanuha. Moho masi chaba, sisi pone hala. Kai ni kai, itaze, nitaze. Oh mulena, nitaze. Michwale kasamulaoni ni itumezi kezeli, ni itumezi mzwale, mulimu amifu yole. Kasamulaoni mulimu wakufu yole kezeli yomunde, wena. Kasamulaoni sepa chwale ni nani baba sepa halaluli. Baba alikakuba ni batakuna unamazo waka nimina. Oh humulena, Usike wa nilumena za kuyema kulo kuliku umwi fela. Katunda momulena, nisike na aye mene la fela anto ilingwi. Tuhela kuli nizama ya kwa pili mulena. Kufitela nifeleleza kau fela zoni to mezikuweza. Akunate wakamba tifo ikumakai, akunate wakamba tikanyo ya tifo ichwani. Akunate wakamba unyazi wa kukumakai, kamba sifapano sidata chwani. Nikana nihu plus sifapano, sono lwezi. Kacholo sifapano sani tise, nikana nisi luwala. Kufitila lifu lini lukulu. Minie kwa hae niyoti na mushukwe, kuna ni mushukwe waka. Kana Jesu lukela kuluwala sifapano anosi, minikasi kaofela lizama ilukulu hile, awa. Kuna ni sifapano sa mangi ni mangi wawana wa hae. Kuna nisifa pano saka. Mulimu yomunde, linzwi, lilu mirwe. Aliko ni kukuta mkungulu, likafu manasibaka, salo na kukungwi. Aiba peuse ichezukale, lika isela yela kufitila ihula. Mia kuna kuizusa mwalizo la hao. Kau fila wani filenda teba kata akuna, akuna akuna kufazusa mwalizo laka. Ndate unifilebo onakuzwa kwa muto mwalifasi. Ane kungolo wa milelo kau fila, ilikuli Jesu afiwa kileke ya hae, munyali wa wahae. Linyalo la buhata alifasi kwa liko panoze, wateha watu oshwila mwalifasi. Wamuli ulula, wamubea ya lukile, alikuba alieze kuzulila kwa makalelo, na aswa nisibuwe kuzona, alisibofu. Misi na pina haibule yakuli, nini late hile kono chwale nifumami. Nini li mwala otesi ya hangu, sibofu kono chwale na abona. Mekisi shemo sisi lutie pilu yaka kusaba. Kimu hao ofel size sabo yaka. Kabu ndesi shemo sibo na hezi, kahola eni lumela pili. Kono mezi amulimu asuluhela mamo yewaka, nini yetela. Mulimu ufa alete la nyana ye, ya pilu kaufela ye lite nyumo. Ni mwana kaufela, mezi azule la kwati asi alete la ya mulimu. Asule lekate ataka kusasa na chwana, fali mwa kilike ya hao. Ni kuisela ya lamulena, kakuli mwa ha, solivu kaufi ni kufela. Ifebu pilu ili mezi abu pilu, kuli ikwane kubafa pila mwana, ni kukutulelwa mwasi shete sa hao sestuna. Ndate na balapelea, konoluta kaluna ni kuoma. Kacholo anikoni kulu lapelela. Luna nikushwa, kona kuli lushwile. Kononi lapelela vuloto, mule na bobu sweli kubu peha mamubili wa Kristi. Lumeleza mule na kuli mezi amancha, amulimu abuluke mala mayo na inza atapile. Kami oko ya tabo ni kutwisiso, kufitila mkutuli ya tae kutoli kubukanyeza kwa hae. Kalibizo la Jesu, nivealika kamukana kuwe na mule na linepokiza hao. Amen.
Amen. But Father God, we thank you.
Amen. Kacholo, mulimu ndate, lwa itumela kuwena. Mindate, lula pelela keze launa yomu nyani, mubele kifaa, kwa mata hae. Nina anakanako, ani zama hapila hae. Mane moya, mono tahezi kuyena, nikufali ngusa, lili swana leo lingeloe la mulena, nilifile kwa nuka, kaza zilani. Sina Joani mukolobezi mwana alumezi kutoe etelela, kuta kwa mulena Jesu kwa pili. Wena ulumirwe kuetila kutaa kwa ubeli. Lualibwana chwale alibupeha mwasi embasabu loto mulimu. Lualitumela kuwena. Kalika kaa ufela zoe zizi. Lipilu zalu na lita vile. Mane aluko ni kubulela. Ni kutuwa uhulu kutala mulena. Anisa ziba fela mwakubulela sika kaa ufela. Konona itumela kuwena ndate hape. Kazo ulweze lize kaa ufela. Kalibizo la Jesu Kristi. Na mulata. Alopele nyi fila kuya na chwale. Mwupule ute ni mo. Kakuli uni latile nikuleka puluso yaka fa kauvari. Kana limieza kui kutuwa vunyani fela, vunyinyani fela, kau fela lizu selizwe fandi, mwitu kiseze fela moya, mwabona? Swala lizoho la mulimu lelisa chinchi. Swala lizoho la mulimu Nelisa Chinchi, Thomas Sepo Yahao, Falika Zakuya Kwele, Swala Lizoho Lamulimu, Nelisa Chinchi, Usike Wai Kumbuta Sifumu Salifasi Le, Se Sibola Kapili, Thomas Sepo Yahao, Falika Zakuya Kwele. Hakuna kopano chwale. Swala Lizoho Lamulimu Lelisa Chinchi. Swala Lizoho Lamulimu Lelisa Chinchi. Swala Lizoho Lamulimu Lelisa Chinchi. Thomas Sepo Yahao Falika Zakuya Kwele, Swala Lizoho Lamulimu Lelisa Chinchi.
How many is trying to do that? Raise your hand. Now reach right across the table.
Kibabaka babasweli kulika kweza cholo. Munanu le mazo. Chole amuoto lezo fabu se watafule. Muswala le mazo sinachwana. Amuho. Mwako na kuina kulukile. Kamba kau fela mumbate ya kwezeza. Mutele zande. Alu yo perengi hamu otwale. Zeli talusa mawenge aluna asikalovea alilato kumulimu. Lusolani kama zwa aluna kakuli lulumela kumulimu. Lusolana kakuli lumizwale nilike zeli. Onamu ya oswa na oswe kukasha. Linzula mulimu la kuyakwile. Lipila mwali pilu zaluna. Mila ipona haza. Mi musipili waluna ha ufela haiva kumulimu luvile niniti ndu ya hao yende ya mwa kanya moyo waluna ongire utaivona. Swala Lizoho Lamulimu Lelisa Chinchi. Swala Lizoho Lamulimu Lelisa Chinchi. Toma Sepo ya hao Falika za kuya kuile. Swala Lizoho Lamulimu Lelisa Chinchi. Moya omulena. Swala Lizoho Lamulimu. Mwetra mupro wami na kuyena. Mwabona. Ye kona mifuta ya miko pano. Yelu na nikutoma kwa pili. Lizoho Lelisa Chinchi. Toma Sepo ya hao Falika Zaku yaku. Ninzuko na ntuino sifira yaku ya kuhile. Swala Lizoho Lamulimu Lelisa Chinchi. Usike wala kaza kabubo kambango kalifasi tuto zeo lifirafira kapili zabona mutali mekuzo na kachenu zile zize vata kuwa nisifumu sa lihalimu. Sona hasina kufela. Swala Lizoho Lamulimu Lelisa Chinchi. Muswale Lizoho Lamulimu Lelisa Chinchi. Toma Sepo ya hao Falika za kuya kuile. Swala Lizoho Lamulimu Lelisa Chinchi.
We thank you, Lord, as we sit in this solemn moment, almost like a funeral.
Moru itumela kuwe na mulena. Alunze lunzi mwana akoye kutekea ye. Mane inge maswa bicholo. Kakuli lutalimela kepero ya kushwa kwa lifasi leli shwile. Kushwa kwa kereke shwile.
Oh God. Gather your wheat quickly, Father. Come quickly, Lord Jesus.
Oh mulimu. Kubukanya buloto bwa hao kapili ndate. Tahakapili mulena Jesu.
Let thy people, Father, bring sincerity and deepness to the hearts of the...
Fuyola sichaba sahao ndate. Tisabuse pahali ni butungi kwa lipilo za sichaba. Luzo chwale kwa mubinelo osna tuso wani wakutuvula lufulo. Luine handi mwabuliba wasifumu salino za mulimu. Lumeleza chwalo mulena. Vulukali piluzaru na inge litomirwe handi kali lato ni buse pahali. Fuyola sichaba sahao kaini kaindate. Haluzo masiba kase luye kali vizo la mulena Jesu. Kuliluambole zese pahala. Zee liza niti, zee lukile. Miluzwe kuzefo saalile mulena.
When a man begins to lie to us, may we quickly turn our back upon him.
Mutu haka lakulu kwasheka. Kapi lishangwe lumufula lele. Lufula lele masila kaufela. Lishe alama sila nilita bazali fasi. Nikufula lele fela mikokotu ya luna. Kutali makusili nikuya. Lutuse mulimu yomunde. Luvupe, lueze. Luvube, milueze malivupi wa zaba shimani nila sizana wa mulimu. Kulilukone kweza kama atamo ya oke nile. Weipa kuwe na lunze luswala ni mazoho. Kali vizo la Jesu Kristi. Amen. Halu ye mengi? Muzwali Nolan.